สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีสร้างทัศนะที่เปิดรับกับชีวิตหัวข้อนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะมีชีวิตที่ลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตผมนำมาพูดคุยเนื่องในโอกาสกำลังจะเปิดหลักสูตรจิตวิทยาความสำเร็จนะครับแต่เนื้อหาในหลักสูตรไม่มีเรื่องนี้นะครับการมีทัศนคติที่เปิดรับกับชีวิตเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทุกคนควรจะมีนะครับอย่างที่บอกว่ามันสำคัญกับความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วมันสำคัญตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่คนเราเนี่ยจะอยู่รอดได้เพราะความอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อเนื่องนะครับเวลาที่เปิดรับเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความเป็นจริงของโลกภายนอกรอบตัวเรานะครับเราจะเริ่มมีความคิดที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถมองเห็นทางเลือกและความเป็นไปได้ใหม่ๆและเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแนวคิดของเราเมื่อเราได้มีประสบการณ์ใหม่หรือข้อมูลใหม่และสำหรับคนที่เปิดรับเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับกับประสบการณ์ดังนั้นในทุกๆประสบการณ์เขาก็สามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นได้นะครับในมุมหนึ่งจึงเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ถ้าคุณฟังดีๆคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคล้ายกับเรื่อง growth mindset เหมือนกันนะครับแต่มันมีความแตกต่างกันนิดนึงในแง่มุมที่ผมจะเจาะในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าความรู้ชุดนี้ก็เป็นความรู้ที่เรียกว่ามีการศึกษาด้วยตัวมันเองต่างหากเหมือนกันนะครับในเมื่อเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เราควรเปิดรับทำไมถึงมีคนที่ไม่เปิดรับนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเจอกับเพื่อนหัวหน้างานลูกน้องที่มีลักษณะของการไม่เปิดรับนะครับเขาไม่เปิดรับความคิดเห็นไม่เปิดรับข้อมูลใหม่ไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้มักจะมีอุปสรรคภายในที่จะขวางการเปิดรับนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีบางคนที่เขาตระหนักว่าโดยความคิดเนี่ยเขาเปิดรับแต่โดยความรู้สึกเขาไม่ไปด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ผมพบว่าง่ายกว่าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเขานะครับแต่มีหลายคนที่ความคิดก็ไม่ไปด้วยอารมณ์ก็ไม่ไปด้วยตรงนี้จะยากสุดๆนะครับซึ่งผมชีวิตผมเจอมาทุกประเภททั้งในแง่ที่มาในฐานะมาปรึกษาผมหรือมาในฐานะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละแผนกเป็นระดับที่เป็นหัวหน้าผมส่วนใหญ่จะมีความพร้อมเปิดรับในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่ได้มาขึ้นมาเป็นหัวหน้าผมนะครับเพราะว่ามันมีขั้นการเดินทางของมันแต่ผมเคยเจอคนในระดับที่เป็นผู้อำนวยการกองนะครับที่มีลักษณะที่มีความคิดแข็งตัวมากยึดแต่มุมมองตัวเองแล้วก็ไม่เปิดรับนะครับคนเหล่านั้นก็จะทำงานด้วยยากคนก็จะพูดลับหลังแล้วเจ้านายก็จะมีความลำบากใจเวลาที่จะเลื่อนขั้นเขาเกินขึ้นไปสูงไปกว่าขั้นหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเพดานบินที่ถ้าเขาไปสูงกว่านั้นเขาจะสร้างความเสียให้กับองค์กรได้นะครับนั่นในแง่นี้การเปิดรับก็ยังเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานชอบถ้าลูกน้องมีนะครับลูกน้องบางคนที่เปิดรับน้อยจะไม่ชอบหัวหน้างานที่เปิดรับมากเพราะเขาจะรู้สึกปวดหัวกับการที่หัวหน้างานเขาเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วลูกน้องตามไม่ทันก็มีด้วยเช่นกันนะครับอะไรทำให้คนเราไม่เปิดรับและอะไรที่เราจะทำได้เพื่อที่จะเปิดรับได้ดีขึ้นนี่ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในข้อเขียนสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับว่าในประสบการณ์ของผมเนี่ยผมพบว่าแต่ละคนมีระดับการเปิดรับไม่เท่ากันนะครับแล้วก็พบว่าคนที่เปิดรับก็จะยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ใหม่ๆนะครับส่วนคนที่ไม่เปิดรับหรือปิดเนี่ยนะครับมักจะไม่พร้อมรับข้อมูลความคิดเห็นหรือประสบการณ์ใหม่การปฏิเสธที่จะไม่รับข้อมูลความคิดเห็นหรือประสบการณ์ใหม่นี้เนี่ย มันมีกลไกภายในจิตใจที่อาจจะอยู่ตื้นๆที่แก้ได้ง่ายหรืออาจจะอยู่ชั้นลึกลงไปที่แก้ได้ยากก็ได้นะครับผมจะแบ่งง่ายๆเป็นระดับง่ายกับระดับยากแล้วกันนะครับระดับง่ายเนี่ยการยังไม่เปิดรับมักจะเกิดจากการขาดประสบการณ์หลากหลายในชีวิตนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขามีเหตุผลเพียงพอและเขาพร้อมจะเรียนรู้เนี่ยความรู้สึกกังวลใจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคขวางการได้มีโอกาสทดลองในพื้นที่ปลอดภัยมักจะเพียงพอกับการที่เขาจะผ่านด่านนั้นไปได้นี่นะครับนั้นถ้าคุณมีคนรู้จักที่เขามีความกังวลที่จะทดลองอะไรในสิ่งใหม่ๆเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าการลองของใหม่นั้นจะต้องไม่ใช่ก้าวใหญ่เกินไปแล้วจะต้องมีความรู้สึกปลอดภัยกับการทดลองนั้นนะครับปลอดภัยจากอะไรตัวนี้จะเชื่อมกับตอนที่ผมได้คุยกับคนที่ไม่ค่อยเปิดรับหรือมีความกลัวที่รุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจความกลัวของคนที่เปิดรับได้ยากเราก็จะมีวิธีการสร้างกระบวนการที่ทำให้เขาค่อยๆเปิดรับได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะขยายความกลัวตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือคนจำนวนมากไม่เปิดรับการมีประสบการณ์ใหม่ไม่เปิดรับการทดลองสิ่งใหม่เพราะเขากลัวจะล้มเหลวกับสิ่งใหม่นั้นนะครับนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือมีความเชื่อว่าทำอะไรก็จะต้องไม่สำเร็จหรือเขาไม่ชอบตัวเองเวลาที่เขาไปลองของใหม่แล้วเขาอาจจะดูเหมือนดูอ่อนแอดูไม่เก่งนะครับลึกๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เก่งแล้วก็ถ้าเขาไปลองของใหม่แล้วคนจะรู้ว่าเขาไม่เก่งนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยู่ในวัย50แล้วคุณจะต้องไปเข้าพื้นที่เรียนรู้บางอย่างที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยตรงนั้นจะต้องอาศัยความกล้าหาญมากเพราะคุณจะมีอัตราตัวตนมีหน้าตาของคุณนะครับถ้าคุณมีทัศนคติที่ไม่เปิดรับเนี่ยคุณก็จะสังเกตได้ว่าข้างในนั้นสิ่งที่สาเหตุที่ทำให้คุณไม่เปิดรับอะไรบางอย่างเนี่ยก็มักจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ชอบประสบการณ์ของการทำไม่ได้ไม่ชอบความรู้สึกล้มเหลวไม่ชอบสภาวะที่เรายังอ่อนแอยังไม่เก่งนะครับไม่ชอบสภาวะที่เราต้องเหมือนกับอยู่ในช่วงการเรียนรู้ที่เรียกว่าเป็นการดิ้นรนเพื่อทำให้ตัวเองทำได้เนี่ยหลายคนไม่ชอบความรู้สึกเช่นนั้นนะครับและก็หลายคนก็จะมีความเชื่อว่าตัวเองไม่มีทางทำได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะครับคนที่มีความกลัวในสิ่งเหล่านี้มากก็จะมีแนวโน้มจะปิดกั้นตัวเองในการที่จะไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยที่รุนแรงนะครับคนที่มีความกลัวเหล่านี้ไม่มากก็อย่างที่บอกก็จะอยู่ในจุดที่เราพอจะออกแบบกระบวนการเพื่อทำให้เขาเดินผ่านออกไปได้นะครับซึ่งเมื่อเทียบกันไปแล้วนะครับถ้าคุณดูในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยจะมีลักษณะที่เปิดรับมากนะครับชอบการเรียนรู้สนใจสิ่งใหม่และมีความอยากรู้อยากเห็นแต่ผมสังเกตว่าในหมู่คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยกระบวนการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันไปติดอยู่ในรูปแบบของการเรียนในชั้นเรียนนะครับและเมื่อจบจากชั้นเรียนแล้วเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในลักษณะเหมือนการเรียนในเด็กนักเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าระบบการศึกษาดีเนี่ยหรือถ้าคนคนนั้นพร้อมจะเรียนรู้เนี่ยนะครับมันควรจะทำให้คนเราเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้นี่เป็นเรื่องตลอดชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับและความรู้สึกที่เรายังทำไม่ได้ยังทำได้ไม่ดีพอยังต้องดิ้นรนผิดถูกยังดูงุ่มง่ามตลกเนี่ยนะครับมันสามารถมองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างล่าสุดที่ผมไปเรียนการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งเนี่ยนะครับคนที่สอนก็จะบอกว่าท่าของผมถูกต้องแล้วการทำทุกอย่างโดยเฉลี่ยดีการกั้นหายใจก็ทำได้ดีมากนะครับแต่ผมไม่สามารถเคลียร์แรงดันในหูตัวเองได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับคนเรียนใหม่เราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวที่สำคัญอะไรนะครับแต่นั่นเป็นเพราะว่าเรามีทัศนคติกับการที่ยังทำไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะครับแต่คนที่มีอายุมากขึ้นแล้วไม่พร้อมจะลองของใหม่เนี่ย พราะว่าเขาไม่ชอบประสบการณ์ความรู้สึกของความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือต้องพึ่งพาคนอื่นหรือกลัวล้มเหลวหรือกลัวดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือหัวใจสำคัญของการที่คนเราจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับนี่นะครับความกลัวและความวิตกกังวลจึงเป็นอุปสรรคใหญ่นั้นถ้าเราจะจัดกระบวนการเพื่อทำให้เราฝ่าด่านการไม่พร้อมจะเปิดรับไปสู่การเปิดรับได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องสร้างกระบวนการประกอบไปด้วยหนึ่งทำยังไงให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยในการทดลองทำยังไงให้ความผิดพลาดและการยังทำไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าใจได้ว่ามันเป็นก้าวหนึ่งของการเรียนรู้นะครับซึ่งคนจำนวนหนึ่งไม่คุ้นกับเรื่องนี้นะครับเราต้องปรับทัศนะข้างในเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็คือทำยังไงให้มันมีด่านแต่ละด่านจากง่ายไปยากที่ทำให้ผู้เรียนรู้ในพื้นที่ใหม่นั้นเนี่ยหรือการรับข้อมูลใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ทำให้เขารู้สึกช็อกกับข้อมูลใหม่นั้นเลยเนี่ยนะครับก็เป็นการค่อยๆทำให้เขาขยับเข้าไปในพื้นที่ใหม่ในข้อมูลใหม่ในความเป็นจริงชุดใหม่นั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเข้าใจเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการยึดติดอยู่ในพื้นที่เดิมเนี่ยกับการเปิดรับเพื่อไปสู่พื้นที่ใหม่เนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับมันมีคำภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มีความราบรื่นนะครับสบายสบายเนี่ยดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะสอนลูกนะครับให้สามารถเปิดรับอะไรก็ตามคุณต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดอย่างราบรื่นแล้วถ้าสามารถเติมความสนุกลงไปได้แล้วคุณทำเป็นตัวอย่างของการพร้อมจะเปิดรับแล้วก็เรียนไปด้วยกันกับลูกนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ทัศนะต่อการเรียนรู้แล้วก็เปิดรับเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นคราวนี้ในอีกมุมนึงนะครับในคนที่เวลาจะเปิดรับแล้วเขายังกลัวผลกระทบเนี่ยมันยังมีกลไกกลไกหนึ่งที่สำคัญมากนะครับซึ่งกลไกนี้เนี่ยจะเจอได้มากขึ้นในคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมานานขึ้นนะครับประสบการณ์ชีวิตที่นานขึ้นนี้เนี่ยผมพบว่าคนเหล่านั้นมักจะมีระบบคิดที่เริ่มแข็งตัวนะครับเพราะเขาเริ่มสะสมความเชื่อของตัวเองแล้วก็เริ่มมีคำอธิบายต่างๆในแบบที่เป็นตัวเขานะครับอะไรก็ตามที่ไม่เข้ากันกับคำอธิบายของเขาไม่เข้ากันกับความเชื่อของเขาเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะไม่รับเพราะว่าถ้าเขารับเข้ามาเนี่ยมันจะสร้างความสั่นสะเทือนในตัวเขานะครับแล้วก็ในความเข้าใจของเขาเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาจะต้องเข้าใจว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะแล้วคนดีๆต่อให้ทำดีมาในชีวิตยังไงก็ตามก็อาจจะถึงจังหวะคราวซวยนะครับที่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาถ้าเราพูดแบบนี้นะครับคนจำนวนหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับคนจำนวนหนึ่งก็จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่จะอยู่ในโลกในใบที่เขาคุ้นเคยในแบบที่เขาคุ้นเคยนะครับและเขาจะสบายใจกว่าถ้าสิ่งต่างๆมันยังเป็นไปตามความรู้สึกของเขาอะไรก็ตามที่มันไม่เข้ากันเขาก็ไม่อยากจะรับเพราะถ้ารับแปลว่ามีบางอย่างที่เขาคิดและเข้าใจมันผิดไปนะครับและคนจำนวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะยอมรับว่าตัวเองเข้าใจผิดไปแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดนะครับมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอ้อชิ้นส่วนนี้ที่เราเคยมีที่เราเคยเข้าใจเนี่ยความเป็นจริงแล้วณเวลานี้ความรู้หรือประสบการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับยุคสมัยหนึ่งที่มนุษย์โลกเชื่อว่าโลกใบนี้มันแบนนะครับเพราะประสบการณ์ของคนแค่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันแบนนะครับจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าโลกใบนี้มันกลมด้วยสารพัดสาเหตุถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์คงจำได้เนี่ยนะครับแต่ในยุคนั้นก็จะมีคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมรับนะครับเหมือนอย่างที่มีนักปราชญ์คนหนึ่งพูดไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีความจริงใหม่ปรากฏจริงๆมันคือความเป็นจริงที่ถูกค้นพบใหม่เนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีความเป็นจริงใหม่ปรากฏเนี่ยนะครับช่วงแรกสาธารณชนและสังคมก็จะก่นด่าคนที่พูดความจริงชุดนั้นนะครับ พราะว่าเขาไม่อยากยอมรับความจริงนั้นเนื่องจากเขามีชุดความเชื่อของเขาอยู่นะครับช่วงต่อมาก็จะเกิดการต่อต้านคนที่มีความเชื่อต่อความจริงชุดนั้นนะครับแล้วถัดมาเมื่อความเชื่อการยอมรับแพร่กระจายเพียงพอทุกคนก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่มนุษย์จะมีการต่อต้านสิ่งที่อยู่ห่างจากความเชื่อห่างจากประสบการณ์ของเขานะครับแล้วทำไมคนเราถึงจะเปิดรับได้เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นคุณสมบัติภายในที่จะเป็นประโยชน์มากๆเนี่ยนะครับคุณสมบัตินี้เนี่ยถ้าผมสังเกตตัวเองผมจำได้ว่าสมัยที่ผมมีอายุน้อยเนี่ยผมมีความกังวลใจแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตมากนะครับเพราะว่าในวัยเด็กไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็จะมีความไม่มั่นใจแล้วก็มีความกังวลใจกับการลองสิ่งใหม่ๆนะครับแต่โจทย์ในการขวางนี่มันไม่ได้เข้มข้นนะครับดังนั้นในบรรยากาศที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเช่นเรามีเพื่อนที่รู้มากกว่าเราในเรื่องนั้นแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าเราแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีก็คือเขาไม่ได้กล่นว่าเรานะไม่ได้ด่าว่าเราเขาก็ให้เราได้ลองแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสทดลองกับประสบการณ์ใหม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเราก็ค่อยๆเปิดรับและทันทีที่เราเปิดรับสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยเราก็พบว่าการเปิดรับประสบการณ์ใหม่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะทำให้เราค้นพบตัวเองค้นพบอีกหลายอย่างในชีวิตที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะครับดังนั้น เราเรียกว่าตัวจักหรือตัวขับเคลื่อนทัศนะการเปิดรับของเราก็ได้รับการเปิดออกมาแล้วก็ทำให้เราโหยหาการเรียนรู้แล้วก็เปิดรับมาได้ตลอดจนถึงวัยเกษียณตอนนี้ก็ตามเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าตัวขวางในตัวผมเนี่ยมีไม่เข้มข้นนะครับแต่ตัวขวางที่เข้มข้นจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือตัวขวางของคนที่ปิดสนิทเลยเนี่ยผมพบว่ากรณีของคนที่ปิดรับต่อชีวิตต่อประสบการณ์เนี่ยภายใต้นั้นมักจะมีความเจ็บปวดที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวที่ไม่ยอมปล่อยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับเขามักจะผ่านการฝึกปรือวิธีคิดเพื่อสร้างระบบความคิดที่ลงตัวมากกับการจะปิดกั้นทุกอย่างที่จะทำให้เขามองไม่เห็นสิ่งใหม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีอายุมากเท่าไหร่ก็ได้ฝึกปรือฝีมือมากเท่านั้นแล้วไม่มีประสบการณ์การเปิดรับนะครับผมก็จะพบว่าคนที่มีอายุมากขึ้นย่างสู่วัยเกษียณหรือหลังวัยเกษียณเนี่ยแล้วไม่เปิดรับเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานด้วยยากหน่อยนึงนะครับคนเหล่านี้นะครับหลายคนมีความทุกข์ในตัวเองแล้วเขาก็อยากจะหายจากความทุกข์ของตัวเองส่วนนึงเขาอยากจะก้าวออกมาเพื่อหายจากทุกข์แต่เวลาคุยด้วยแล้วเราจะเห็นถึงชุดความเชื่อระบบความคิดที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้เขาต้องเปิดรับข้อมูลหรือประสบการณ์อะไรก็ตามที่อาจจะไปเขย่าเพื่อทำให้เขารู้สึกกลัวหรือกังวลหรือเจ็บปวดนะนั้นกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ก็สร้างเกราะป้องกันซึ่งกลายเป็นกับดักการที่ตัวเขาจะติดอยู่ในโลกของตัวเองเช่นนั้นนะครับคนกลุ่มนี้เวลาคุยด้วยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเหตุผลมาอธิบายที่ครบวงจรหาเหตุผลที่ถ้าเราลงลึกเราจะรู้ว่ามันมีรูโหว่เนี่ยนะครับแต่เหตุผลเขาจะดิ้นไปดิ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับและเหตุผลที่ดิ้นไปดิ้นมานี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เขาบอกกับตัวเองที่ทำให้เขาไม่พร้อมที่จะทดลองสิ่งใหม่แต่เขาจะทำให้ดูเหมือนมันมีเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ได้ทดลองสักทีนึงนะครับอย่างไรก็ตามคนที่ไม่เปิดรับมากๆเนี่ยผมพบว่าถ้าเราอดทนกับเขานะครับอันนี้เป็นกรณีที่สุดขั้วที่เรารู้สึกเปลี่ยนแปลงยากเนี่ยมีจำนวนมากที่เราอดทนอยู่กับเขาพูดคุยพร้อมเปิดรับการไม่เปิดรับของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีบางจังหวะเวลาครับที่เมื่อเขาพร้อมจะเปิดรับแล้วเนี่ยแล้วมีปัจจัยที่เอื้อประกอบไปด้วยกัลยาณมิตรนะครับประกอบไปด้วยความรู้สึกปลอดภัยประกอบไปด้วยการได้ทดลองประกอบไปด้วยการมีกำลังใจในการทดลองนั้นนะครับและก็ประกอบไปด้วยความสามารถที่จะยิ้มหัวเราะตัวเองเหมือนเด็กที่เวลาวิ่งเล่นแล้วหกล้มและเขายังหัวเราะได้ทั้งที่เจ็บนะครับตัวนี้คือส่วนผสมของการที่คนคนนั้นจะเปิดรับขึ้นมาได้นะครับดังนั้น ถ้าจะตอบคำถามของการตามหัวข้อวันนี้นะครับว่านั้นเราจะสร้างทัศนะที่เปิดรับให้กับตัวเองและคนรอบตัวได้ยังไงเนี่ยถ้าจะสรุปก็คือ1เราต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับเราต้องการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้2นะครับเมื่อมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เกิดการค่อยๆก้าวเดินนะครับแล้วก็ต้องทำให้แต่ละก้าวที่เดินไปเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่อเขาจะได้ค่อยๆสะสมความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็4ก็คือต้องมีแหล่งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ต้องให้5นี่ให้เวลาและประสบการณ์นั้นเนี่ยค่อยๆสะสมจนทำให้ความกลัวทำให้ความไม่เชื่อมั่นเนี่ยค่อยๆสลายไปนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณจะทำแบบนี้ให้กับเขาได้หรือทำให้กับตัวเองได้เนี่ยคุณต้องมีความมุ่งมั่นพอสมควรนะครับถ้าทำให้ตัวเองก็คือคุณรู้ดีว่าทำไมคุณถึงต้องฝึกนะครับซึ่งในคนสูงอายุนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมมักจะชวนก็คือมันสำคัญมากที่เราจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยเราพบว่าการเรียนรู้คือตัวป้องกันโรคสมองเสื่อมที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเขาไม่อยากเป็นภาระนี่ผมไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับผมแค่บอกว่ามันจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้นี่นะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากเป็นสมองเสื่อมนะครับดังนั้นเขาก็ต้องเลือกระหว่างเขากลัวโรคสมองเสื่อมมากกว่ากันหรือเขากลัวสิ่งที่อยู่ข้างในใจเขามากกว่ากันนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพูดคุยนะครับคือเราจัดการความกลัวชุดเดิมเราสร้างความรู้สึกปลอดภัยเราหาคนที่เขาไว้วางใจเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับซึ่งคนที่เขาไว้ใจเนี่ยในบางกรณีอาจจะหมายถึงนักบำบัดที่คุยกันนานพอสมควรและยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับผมเองมีคนที่มาปรึกษาจำนวนหนึ่งนะครับมีไม่มากแต่มีนะครับที่คุยกันนานเป็นปีๆนะครับบางคนก็มีโอกาสมาเรียนกันก็มีก็พบว่ายังติดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทัศนะที่ปิดอยู่เหมือนอยากเปิดแต่มันมีบางอย่างที่มาปิดอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวมักจะมองไม่เห็นนะครับคราวนี้ก็จะมีกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษก็คือกรณีที่มีโจทย์ลึกๆของความกลัวสารพัดอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการเยียวยาความเจ็บปวดที่มาสู่ความที่นำไปสู่ความกลัวที่อยู่ลึกๆนะครับซึ่งบางคนเนี่ยที่มีความเจ็บปวดมากและมีความกลัวรุนแรงเนี่ยก็ไม่พร้อมจะเปิดเข้าสู่กระบวนการเยียวยาก็ยังมีเลยนะครับงั้นกระบวนการเดินทางของแต่ละคนจึงแตกต่างกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณฟังไลฟ์วันนี้ฟังการพูดคุยในวันนี้นะครับคุณอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะงั้นเราควรจะมีวิธีคิดหรือทัศนคติยังไงที่จะทำให้เราเปิดรับนะครับเพราะว่าจริงๆทัศนคติที่เปิดรับเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันกับความสามารถในการเรียนรู้แล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันกับความสามารถในการปรับตัวความลื่นไหลความสนุกสนานกับชีวิตนะครับดังนั้นถ้าเราจะมีคำแนวคิดในการมองชีวิตเพื่อช่วยให้เราเปิดรับกับชีวิตได้ดีขึ้นเราก็อาจจะมีคำเรียกว่ามอตโต้หรือคำที่ใช้ในการย้ำเตือนกับเรานะครับคำขวัญประจำกลุ่มคนที่อยากจะเปิดรับต่อชีวิตให้มากขึ้นก็คือชีวิตคือการผจญภัยนะครับหรือชีวิตคือการเดินทางหรือเราสนุกไปกับการเรียนรู้ได้หรือเราเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราอยากเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกใบนี้ตลอดชีวิตของเรานะครับเพราะเรารู้ดีว่าเรียนตลอดชีวิตก็เรียนไม่จบนะครับงั้นโดยรวมวันนี้ที่คุยกันเรื่องของวิธีสร้างทัศนะที่เปิดรับกับชีวิตเนี่ยก็เป็นแง่มุมเล็กๆที่มีความสำคัญที่ใหญ่นะครับถ้าคุณพบว่าตัวเองมีโจทย์แบบนี้นะครับคุณก็คงเห็นได้ว่าจริงๆมันมีขั้นตอนของมันแต่ความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับความลึกเข้มข้นของความกลัวและความเจ็บปวดที่อยู่ภายใต้เกราะป้องกันที่ทำให้เขาปิดตัวลงนะครับซึ่งตรงนี้มีองค์ประกอบที่ทำให้เขาค่อยเปิดอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ ตัว YouTube นะครับว่า YouTube มีข้อมูลอะไรไหมวันนี้จะรอฟังสดมีคำถามว่าเราจะมีวิธีสอนหรือสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กได้ยังไงลูกชายวัยประถมให้เขามีทัศนะเปิดรับกับชีวิตทุกวันนี้พยายามทำทุกอย่างให้เวลาเขาเต็มที่ตรงกันข้ามกับวัยเด็กของผมการได้เห็นเขาเติบโตเหมือนได้เยียวยาเด็กน้อยในตัวเราด้วยเช่นกันใช่ครับการที่คุณใกล้ชิดกับลูกแล้วได้เห็นการเติบโตแล้วคุณได้เล่นได้เปิดรับการประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาเหมือนกับที่ผมได้ประโยชน์กับการเลี้ยงลูกตัวเองเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะวางรากฐานชีวิตให้กับลูกในการเปิดรับกับชีวิตเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็เป็นไปตามที่ผมพูดเลยก็คือว่าทัศนคติที่ดีที่สุดก็คือความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับมีแต่ว่ามันเป็นข้อมูลเพื่อช่วยเราเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเวลาที่เขาจะทดลองอะไรใหม่ๆให้เขาได้มีโอกาสทดลองในอัตราเร็วในสิ่งที่เขาอยากลองแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังที่เขาจะต้องทำได้ดีให้เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่าตั้งเป้าที่เขาจะต้องบรรลุอะไรไปไกลโดยเฉพาะการเรียนรู้เบื้องต้นก็คือขอให้ได้ลองแล้วชอบไม่ชอบทำได้ดีไม่ดีก็ค่อยว่ากันนะครับทัศนะของเราจึงสำคัญมากเพราะมันจะส่งผ่านไปสู่ลูกของเราดังนั้นถ้าคุณมีทัศนคติทัศนะที่เปิดรับกับชีวิตแล้วผ่านกระบวนการเยียวยาตัวเองคุณก็จะมีโอกาสได้ช่วยลูกได้มีทัศนะที่เปิดรับกับชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมพบว่าการเรียนรู้ทัศนะเหล่านี้ลูกๆรับจากพ่อแม่ไปโดยไม่ใช่อยู่ที่ว่าพ่อแม่พูดสอนว่ายังไงแต่มักจะอยู่ที่ว่าพ่อแม่ใช้ชีวิตยังไงและปฏิบัติกับลูกยังไงตรงนั้นสำคัญกว่าคำพูดที่พ่อแม่พยายามสอนนะครับตรงกันข้ามผมเจอพ่อแม่จำนวนมากที่อยากให้ลูกได้ลองนั่นลองนี่แต่ตัวเองไม่ลองอะไรเลยนะครับผมเจอพ่อแม่ที่พาลูกไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำแต่ตัวเองนั่งดูโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างสระว่ายน้ำไม่ลงน้ำไปด้วยเนี่ยนะครับหรืออะไรทุกอย่างที่พ่อแม่คิดว่าอยากมอบสิ่งดีๆให้ลูกแล้วก็อัดใส่ให้ลูกไปเรียนโน่นเรียนนี่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแต่ตัวเองไม่ลงไปเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนในมุมกลับว่าอ้อไอ้เรื่องเรียนรู้นี่เป็นเรื่องของเด็กนะครับผิดๆถูกๆเป็นเรื่องของเด็กแต่ถ้าพ่อแม่มีทัศนะว่าเราพร้อมจะผิดไปด้วยกันได้เนี่ยอันนั้นจะเป็นการเรียนการสอนที่มีพลังที่สุดแต่คุณต้องเยียวยาตัวเองไปถึงจุดที่คุณเปิดรับคุณก็จะทำให้ลูกรู้ว่าการเปิดรับมันดียังไงแล้วมันสนุกไปด้วยกันยังไงนะครับทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องกระทบจิตใจสับสนจะเปิดคลิปคุณหมอฟังแล้วผ่อนคลายขอให้คุณหมอแข็งแรงรอติดตามความรู้ดีๆรอคุณหมอแนะนำวิธีเปิดใจความรู้สึกลึกๆรับไม่ได้หลายเรื่องคือถ้าคุณรู้ดีว่ามันมีความรู้สึกลึกๆรับไม่ได้ให้คุณสังเกตปฏิกิริยาของการรับไม่ได้นั้นว่ามันเป็นอารมณ์อะไรว่ามันเป็นความคิดพูดออกมาในใจว่าอย่างไรเนี่ยนะครับร่องรอยที่คุณรับรู้ในใจของคุณจะทำให้คุณเข้าใจว่าคุณรับมันไม่ได้เพราะอะไรนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นในแต่ละเรื่องนะครับเช่นคุณอาจจะรับไม่ได้กับหลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้แต่ผมคิดว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสถานการณ์ในสังคมที่หลากหลายซึ่งคุณอาจจะรับไม่ได้กับข่าวทางสังคมต่างๆนะครับซึ่งเราก็รู้ดีว่านั่นคือความเป็นจริงเป็นแง่มุมหนึ่งของความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ดำรงอยู่แล้วส่วนมันจะมีเยอะมีน้อยบางทีอย่าไปดูที่ข่าวเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้ปรากฏเป็นข่าวเช่นมันเร้าอารมณ์มันมีลักษณะสุดตรงสุดขั้วมันมีลักษณะกระตุ้นความอารมณ์บางอย่างที่ทำให้จะดึงความสนใจนะครับดังนั้นมันจะมีแต่เรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องดีๆนะครับเราก็รับรู้เพียงว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงส่วนมันจะมากจะน้อยเราไม่รู้เลยนะครับแต่มันมีแนวโน้มบางอย่างที่เราเห็นซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เป็นกระแสที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ ต่อให้เราไม่อยากรับเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับคุณก็ลองดูว่าคุณสังเกตตัวเองว่าคุณมีปฏิกิริยายังไงเป็นคนขี้ใจร้อนและหงุดหงิดเวลาสิ่งต่างๆไม่เป็นไปดังหวังควรปรับแก้อย่างไรดีให้ใจเย็นลงไม่วู่วามที่จริงปฏิกิริยาที่ออกมาเร็วที่ใจร้อนหงุดหงิดเนี่ยเวลาที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามหวังเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของคนที่มีแนวโน้มจะไม่เปิดรับนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปฏิกิริยาที่ออกไปเร็วของเราเนี่ยแปลว่าเรามีการตัดสินบางอย่างเร็วมากซึ่งมันไม่ใช่ความตั้งใจของเรานะครับแต่มันเป็นปฏิกิริยาที่เหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติที่มันออกไปแล้วมันแปลว่ามันมีส่วนหนึ่งในใจเราที่มีกระบวนการตีความและตัดสินลงไปในนั้นว่าถูกหรือผิดใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบดีไม่ดีเร็วมากนะครับซึ่งคนที่มีปฏิกิริยาเร็วแบบนี้เนี่ยมักจะมีคำตอบในใจถูกผิดดีชั่วเนี่ยนะครับพอใจไม่พอใจนี่นะครับแต่คนที่เปิดรับเนี่ยเขาอาจจะเห็นสิ่งนั้นแล้วเขารู้ว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดแต่เขาเปิดรับเพื่อที่จะหาว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่นะครับคนที่มีทัศนะที่เปิดรับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเนี่ยตอนนี้เปิดรับกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีปฏิกิริยาเร็วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่คุณจะไม่แค่เปิดรับนะครับไอ้คุณสมบัติพวกนี้มันมาด้วยกันนะครับคนที่ใจร้อนขี้หงุดหงิดเนี่ยมักจะมีชุดความคาดหวังอาจจะมีความไม่ยืดหยุ่นอยู่ภายในทัศนคติหรืออาจจะมีโจทย์บางอย่างที่ทำให้คุณไวกับเรื่องบางเรื่องซึ่งคุณต้องสังเกตดูว่าคุณมีความใจร้อนหงุดหงิดกับเรื่องทุกเรื่องในชีวิตหรือเฉพาะบางเรื่องนะครับเช่นผมจะเจอคนจำนวนที่บอกว่าถ้าเขาเจอเรื่องไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาแรงและเร็วนะครับแปลว่าเราเนี่ยจะไวกับเรื่องราวอะไรก็ตามที่เรารู้สึกถึงการไม่เป็นธรรมอยู่ในนั้นกรณีเช่นนี้ประสบการณ์วัยเด็กของเรามักจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกไม่เป็นธรรมแล้วมันยังคงค้างอยู่แม้ว่าเราอาจจะจำไม่ได้หรือเราจำได้แล้วเราคิดว่าเราทำใจได้แล้วแต่จริงๆแล้วมันยังค้างอยู่ในใจเรานะครับดังนั้นอาการขี้ใจร้อนและหงุดหงิดของคุณในมุมหนึ่งแม้มันจะสะท้อนว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มจะไม่เปิดรับแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถเปิดรับได้นะครับมันเป็นเพียงอาการที่จะบ่งบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างข้างในลึกลงไปกว่านั้นซึ่งอาจจะผูกไปกับประสบการณ์ที่ทำให้คุณต้องพุ่งอารมณ์มองเงี้ยออกมาซึ่งหลายครั้งมันเป็นอารมณ์ที่ปกป้องอารมณ์บางอย่างที่ลึกลงไปเช่นความรู้สึกเปราะบางความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกถูกละเลยความรู้สึกไม่สำคัญเนี่ยนะครับพวกนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นที่อยู่ภายใต้คนขี้หงุดหงิดนะครับการเห็นสิ่งลบที่ทำให้อารมณ์กระทบอารมณ์เราได้แล้วเราหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นโดยพยายามไม่เห็นไม่ยุ่งทำแบบนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมรู้ตัวว่าเป็นคนอ่อนไหวกับคำพูดและการกระทำของคนอื่นมากคือสิ่งที่คุณทำก็เป็นวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณเกิดการสั่นไหวของอารมณ์นะครับเพราะคุณไม่อยากเห็นเนื่องจากคุณไม่อยากรับความรู้สึกสั่นไหวภายในใจตัวเองและคุณรู้ดีว่าคุณจะอ่อนไหวกับคำพูดและการกระทำของคนอื่นนะครับผมคิดว่าถ้าเราเรียงภาพใหม่นะครับโจทย์ของคุณก็คือคุณมีความสั่นไหวทางอารมณ์เมื่อได้เห็นและคำได้รับคำพูดและการกระทำของคนอื่นได้ง่ายโจทย์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดและการกระทำของคนอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับคำพูดและการกระทำของคนอื่นได้นะครับแต่โจทย์ท้าทายอยู่ตรงความสั่นไหวหรืออ่อนไหวของอารมณ์ของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างใต้อารมณ์ของเราที่ทำให้เรารู้สึกอ่อนไหวไปกับคำพูดและการกระทำของคนอื่นตรงนี้น่าเยียวยามากเพราะอะไรเพราะถ้าคุณจัดการตรงนี้ได้นะครับคุณจะไปเผชิญกับอะไรได้มากขึ้นและคุณจะรู้สึกเปิดรับได้มากขึ้นคุณจะเรียนรู้กับชีวิตได้มากขึ้นแต่ทันทีที่คุณต้องหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกอ่อนไหวของอารมณ์ของเราเนี่ยคุณจะต้องปิดหลายอย่างมากเลยซึ่งการปิดตัวนี้เนี่ยมันรวมถึงการปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ของคุณด้วยนะครับผมจึงอยากจะชวนคุณว่าถ้าคุณเห็นอยู่เห็นด้วยกับคำอธิบายทั้งหมดนะครับโจทย์ของคุณน่าจะมาโฟกัสที่การเข้าใจความอ่อนไหวของตัวเองเพราะมันไปสั่นสะเทือนอะไรข้างในใจของเรานะครับเวลาที่มีคนมีอารมณ์บางอย่างที่เขาไม่เข้าใจนะครับ ผมมักจะมีคำอธิบายว่าซึ่งหลายครั้งโดยเหตุผลเขารู้ว่าเขาไม่น่าจะรู้สึกแบบนี้นะครับก็เลยนี่เป็นเรื่องผมก็จะบอกว่าโอเคเลยโดยเหตุผลนี่คุณก็รู้ว่าคุณไม่อยากไม่ควรจะรู้สึกแบบนั้นแต่ในเชิงความรู้สึกคุณยังคงรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วคุณก็ไม่สามารถควบคุมมันได้และหลายครั้งอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นมันก็แรงด้วยนะแล้วคุณก็ไม่ชอบอารมณ์แบบนั้นนะครับอาการแบบนี้บ่งบอกว่าภายใต้อารมณ์แบบนี้ที่คุณไม่ชอบมักจะมีประสบการณ์บางอย่างที่เจ็บปวดหรือประสบการณ์ที่เข้มข้นรุนแรงและมักจะเป็นประสบการณ์จากอดีตเข้ามาผสมอยู่คุณสนใจจะทำความรู้จักกับสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักในตัวเองข้างใต้นั้นไหมนะครับถ้าสนใจนั่นคือกระบวนการที่จะเดินทางเข้าไปในใจเพื่อเยียวยาไอ้ตัวความอ่อนไหวที่เรายังไม่รู้จักนั่นเองนะครับเป็นบางเรื่องค่ะที่เปิดรับไม่ได้ซึ่งบางเรื่องที่คุณเปิดรับไม่ได้นี่แหละก็เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถมาทำความรู้จักกับตัวเองได้ว่าบางทีปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราที่ไม่พร้อมเปิดรับที่อยู่ข้างใต้นั้นอาจจะเป็นความเจ็บปวดเสียใจหรือความกลัวอะไรก็ตามเนี่ยมันมีพื้นที่ที่จะเยียวยาตัวคุณได้ครับยกเว้นแต่ว่าชีวิตคุณรู้สึกลงตัวแล้ววันที่24สามีนัดหย่าหนูมีลูกกับเขา2คนพี่กับแม่เขาเลี้ยงให้หนูพี่กับแม่เขาเลี้ยงให้หนูก็ทำแต่งานเพื่อส่งเงินไปเขาติดสารเสพติดแอบเล่นยาตลอดไม่ได้ทำงานอาการหนักช่วงสงกรานต์ตอนให้รับลูกมาหาหนูก็พาเข้าบำบัดจนตอนนี้ดีขึ้นหนูให้โอกาสเข้ามาตลอดสับสนเคว้งคว้างเหมือนตัวคนเดียวเสียใจน้อยใจทุกความรู้สึกเข้ามาถาโถมขอคุณหมอให้กำลังใจขอคำแนะนำถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดนะครับ1ก็คือคุณมีสามีที่คุณมีลูก2คนด้วยกันลูก2คนนี้ได้รับการดูแลโดยแม่ของสามีและพี่ของสามีนะครับส่วนตัวคุณไปทำงานและส่งเงินไปให้โดยที่สามีคุณติดยาเสพติดแล้วก็ไม่ได้ทำงานนะครับดังนั้นในลักษณะนี้ลูกคุณก็โตมาในบ้านที่มีคุณย่าคุณป้าแล้วก็มีพ่อซึ่งน่าจะไม่สามารถทำหน้าที่พ่อได้แล้วก็เมื่อคุณพบว่าสามีไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อได้และยังติดยาอยู่เนี่ยยังไงการหยุดยาไม่ได้ก็สามารถทำลายครอบครัวได้โดยตัวมันเองเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่นี้ก่อนนะครับถ้าคุณตัดสินใจชัดว่าคุณจะหย่ากันด้วยเหตุผลของการที่เขาไม่สามารถทำหน้าที่พ่อได้แล้วบางครั้งถ้าลูก2คนอยู่ในบ้านที่พ่อตัวเองติดยาเสพติดและเล่นยาอยู่เนี่ยผลเสียหายต่อพัฒนาการของเขาจะรุนแรงนะครับจะรุนแรงได้มากเนี่ยการแยกทางกันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกของคุณก็ได้นะครับข้อนี้ผมไม่สามารถบอกได้ในรายละเอียดเนื่องจากว่าเราไม่รู้ความรุนแรงและรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่สิ่งที่จะต้องสนใจมากๆก็คือลูกของคุณที่อยู่กับคุณย่าและป้ามาตลอดถ้าคุณไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับถึงตอนนี้เนี่ยจะดูแลยังไงคุณต้องใส่ใจตรงนั้นมากๆแล้วมันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่ายังไงคุณคงจะต้องออกแบบดูใหม่ถ้าคุณจะแยกทางแน่นอนแล้วว่าจะดูแลลูกของคุณยังไงนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยตัวช่วยในชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องเลี้ยงลูกแล้วคุณจะไปหาเงินหางานได้ยังไงทำงานได้ยังไงนะครับดังนั้นผมตระหนักในความยากของโจทย์นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสามีคุณหยุดยาเสพติดไม่ได้จริงและถ้าเขามีอาการใช้ยาเสพติดอยู่ในบ้านตัวเองและลูกของคุณ2คนอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเนี่ยก็ไม่ดีกับพัฒนาการของลูกของคุณอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นตัวลบที่เห็นชัดๆที่บอกได้ที่เหลือจะขึ้นอยู่กับว่าคุณย่าและคุณป้าดูแลดีแค่ไหนนะครับในส่วนของคุณนะครับเมื่อคุณค้นพบความจริงมันก็ต้องให้เวลาตัวเองในการยอมรับความเป็นจริงข้อนี้ภาพของครอบครัวที่คุณวาดฝันไว้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณฝันไว้นะครับจึงต้องให้เวลาในการปรับใจเพื่อยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ตั้งหลักว่าคุณจะเดินต่อไปยังไงนะครับนี่เป็นคำแนะนำที่ผมจะคิดได้ส่วนกำลังใจที่ดีที่สุดผมคิดว่ามันได้แฝงไปในความห่วงใยที่ผมพยายามคิด คำตอบให้กับชีวิตคุณนะครับแต่ผมคิดว่าคุณต้องการตัวช่วยอาจจะหมายถึงครอบครัวของคุณว่าจะมีใครมาช่วยช่วยคิดมีพื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้ทบทวนตั้งหลักแล้วก็ค่อยๆดูว่าจะดูแลลูกยังไงซึ่งเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากการอยู่กับพ่อที่ใช้ยาด้วยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับรายละเอียดเหมือนกันก็ขอแสดงความเสียใจที่ภาพฝันในชีวิตครอบครัวไม่เป็นจริงนะครับและถ้าคุณเป็นคนตัดสินใจเลิกกับเขาผมก็ขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวที่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกของคุณสองคนมากกว่าจริงส่วนปัญหาที่เหลือข้างหน้าคงต้องค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอคะเราจะมีความเบิกบานได้อย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวรอบตัวยังคงทุกข์อยู่คืออารมณ์ของแต่ละคนเขาจะต้องรับผิดชอบอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับถ้าคนรอบตัวของคุณเป็นทุกข์แล้วมันมีเหตุให้คุณเป็นทุกข์ก็เปิดพื้นที่ความทุกข์ให้ทั้งสองคนก็ได้ทุกคนก็ได้นะครับแต่ถ้าคนรอบตัวคุณเป็นทุกข์และคุณรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ก็ได้คุณก็อาจจะมีความเบิกบานในแบบที่ไม่สร้างภาพที่น่าเกลียดเกินไปก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเพิ่งคุยกับคนถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นเวทีผู้เรียนหรือไงเนี่ยนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครอบครัวของเราสูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปแล้วทุกคนกำลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจนี่นะครับแต่เวลาถ้าเราฝึกที่จะอยู่กับตัวเองได้ดีเนี่ยเราอาจจะมีระลอกของความเศร้าโศกเสียใจผ่านเข้ามาแต่ความสุขง่ายๆเช่นการจิบเครื่องดื่มมันนำความสงบเข้ามาหาเราได้การนั่งอยู่รับรู้ลมพัดผ่านเราอาจจะมีความสงบนิ่งได้นะครับมันอาจจะปนกันกับการระลึกถึงคนที่จากไปก็ได้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคนที่สูญเสียแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนคนควรจะเป็นทุกข์เนี่ยเราก็อาจจะมีความทุกข์ได้แต่ว่าความทุกข์ของเราไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ตลอด24ชั่วโมงมันอาจจะมีพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายๆได้เหมือนกันพื้นที่ที่เรารู้สึกนิ่งๆพื้นที่ที่เรารู้สึกสงบพื้นที่ที่เราได้ทบทวนแล้วก็ระลึกถึงคนที่จากไปนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพื่อเป็นรูปธรรมนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้คำว่าเบิกบานในความหมายอะไรนะครับผมคิดว่าคำว่าเบิกบานเนี่ยถ้ามันเป็นความเบิกบานภายในแล้วเรามีความสงบแต่เราไม่ได้ยิ้มแฉ่งเวลาที่คนอื่นเขาเป็นทุกข์เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะดูแลใจของเราให้มีความสงบนิ่งแล้วเรายังอาจจะถือว่ากรณีของยังใช้กรณีของการที่ทยาทเสียเนี่ยนะครับเรายังอาจจะตั้งใจทำใจให้สงบนิ่งแล้วอุทิศส่วนกุศลของความสงบภายในใจของเราเพื่อช่วยส่งเข้าไปเหมือนเป็นอุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่างได้เลยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นความสุขสงบที่ไม่ฝืนขัดกันกับความทุกข์ของคนใกล้ตัวเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นความเบิกบานแบบสนุกสนานร่าเริงอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องดูบริบทเหมือนกันมันจึงขึ้นอยู่กับว่าคำว่าเบิกบานเนี่ยคุณรับรู้มันยังไงข้างในแล้วคุณแสดงออกยังไงเนี่ยครับผมมีความเชื่อว่าความสุขสงบสามารถเกิดขึ้นได้แม้เราจะทุกข์อยู่หรือมีคนรอบตัวทุกข์อยู่เนี่ยนะครับนอกจากนี้ความสุขสงบก็จะเป็นตัวทำให้เราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นในเวลาที่เราเป็นทุกข์และเรายังอาจจะเป็นแบบอย่างของคนที่กำลังเป็นทุกข์ว่าภายใต้เหตุการณ์ของความสูญเสียถ้าเอากรณีญาติเสียเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์รุนแรงก็ได้เราอาจจะมีความสงบนิ่งก็ได้นะครับดังนั้นผมจึงตอบได้ประมาณเท่านี้เพราะว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงภาษาที่ใช้เพราะคุณใช้คำว่าเบิกบานผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเบิกบานแบบยิ้มแฉ่งเนี่ยมันจะมีบางเหตุการณ์ที่มันไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราเบิกบานข้างในแล้วเราสงบสุขภายในแล้วเรานิ่งๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าสถานการณ์ไหนก็เป็นไปได้ไม่น่าเกลียดนะครับวันนี้จะรอฟังสดมีคำถามอยากถามคุณหมอว่าเรามีวิธีสอนสร้างฐานชีวิตให้เด็กได้ยังไงเอ๊ะอันนี้ตอบไปแล้วโอเคครับคุณส่งมา2รอบนะครับโอเคครับนี่คือคำถามที่มาที่ YouTube นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดู คำถามที่มาจาก Facebook นะครับขอคำแนะนำคุณหมอเรื่องการสร้างสมดุลชีวิตทั้งโลกและธรรมทั้งโลกที่ต้องทำความก้าวหน้าในงานและความสันโดษทางธรรมขอบพระคุณมากค่ะเป็นโจทย์ที่เจอบ่อยนะครับในคนที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วอยากมีความก้าวหน้าทางธรรมแต่ก็ยังต้องดำเนินชีวิตทางโลกแล้วก็อยากมีความก้าวหน้าทางโลกด้วยนะครับคำว่าสมดุลเนี่ยมันก็คือเราพยายามที่จะดูแลทั้งสองด้านให้ไปด้วยกันแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่มันคล้ายกับการขัดกันนะครับแต่ผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเชื่อมการก้าวหน้าทางธรรมเข้ากับการก้าวหน้าในงานทางโลกได้เมื่อนั้นคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความขัดแย้งนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสร้างสมดุลของสองสิ่งนี้ได้นะครับดังนั้นผมจึงมองว่ามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติในงานของคุณถ้าธรรมชาติในงานของคุณมีลักษณะแบบหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เข้ากันกับการที่คุณจะก้าวหน้าทางธรรมก็ได้เช่นถ้างานของคุณมีเรื่องของอบายมุขอยู่ในนั้นนะครับก็จะมีความขัดกันแต่ถ้าคุณออกแบบงานของคุณได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับคุณก็จะสามารถผสมผสานสองสิ่งนี้ได้ดีขึ้นคราวนี้คุณใช้คำว่าทางธรรมคือความสันโดษตรงนี้ก็นำไปสู่ความขัดแย้งเพราะว่าเรามักจะมีภาพว่าสันโดษคือการแยกตัวไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับการเจริญทางธรรมแล้วเราก็จะมีภาพว่าในงานก็คือเราเป็นงานในทางสังคมเราก็ต้องไปเจอผู้คนเราก็จะรู้สึกว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนก็จะทำให้คุณสูญเสียความสันโดษเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จัดความลงตัวได้ยากนะครับแต่ในงานของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทำงานที่มีบทบาทหน้าที่มันก็จะมีสิ่งที่ต้องทำตามบทบาทหน้าที่เช่นคุณอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยมงานในต่างจังหวัดต้องไปดูลูกค้าเยี่ยมลูกค้าหรือว่าประชุมพบปะแล้วก็จะมีนัดหมายนอกรอบตอนเย็นนะครับขณะที่คุณก็จะลำบากใจว่าคุณจะไปร่วมงานตอนเย็นไหมนะครับตัวผมเองจะเจออยู่สมัยอยู่ในราชการผมก็จะพบว่าถ้ามีการเดินทางไปต่างจังหวัดจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มข้าราชการก็คือมันไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยนะครับในกลุ่มพี่น้องนั้นเขาก็จะนักกินข้าวเย็นกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันนานหน่อยนึงนะครับผมก็จะอยู่ในช่วงนัดกินข้าวเย็นแล้วก็พูดคุยกันนะครับเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราหวงพื้นที่ส่วนตัวในเชิงเวลานะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่จะมีความชอบความบันเทิงเช่นชอบไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็มีการจิบเครื่องดื่มซึ่งในเวลาเหล่านั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครไปบ้างนะครับมันก็จะมีวัฒนธรรมว่าถ้ามีผู้ใหญ่ไปผู้น้อยจะตามไปเยอะนะครับถ้าผู้ใหญ่ไม่ชอบก็จะมีวงเล็กๆนะครับกรณีนั้นก็จะเป็นโจทย์ท้าทายของคุณหรือของผมว่าเราจะเลือกไปหรือไม่ไปถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวความเงียบสงบคุณก็ต้องยอมตัดโอกาสก้าวหน้าในงานในลักษณะที่คุณเข้าใกล้ผู้ใหญ่ด้วยรูปแบบนั้นแต่คุณจะต้องพิสูจน์ฝีมือด้วยวิธีอื่นซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่คุณพร้อมจะแลกดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอาทุกอย่างอยากได้ทั้งโลกอยากได้ทั้งธรรมนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าคุณพร้อมจะทิ้งบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างเพราะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตนะครับพอผมเกษียณแล้วก็ง่ายขึ้นอันนี้ให้เป็นกำลังใจนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเกษียณแล้วมันก็จะง่ายขึ้นว่ากิจกรรมทางโลกเราก็เลือกได้ง่ายขึ้นว่าอันไหนเราไม่อยากยุ่งเราก็ไม่ไปนะครับกิจกรรมทางธรรมซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นอะไรธรรมมากนะครับก็ไม่ได้สันโดษอะไรมากนะครับเพียงแต่หวงพื้นที่ส่วนตัวอยู่เหมือนกันถ้าเรามองแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันอยู่ที่การออกแบบของเราแล้วก็อย่าตีความว่าในทางธรรมเราต้องสันโดษเราสามารถทำให้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆของเราเป็น เป็นธรรมะได้อยู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังมองประสบการณ์ชีวิตของคุณอย่างไรเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอบคำถามคุณแค่ไหนนะครับเป็นกระบวนการที่ท้าทายความเป็นมนุษย์มากครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่รักไม่ยอมรับหรือไม่รู้จักตัวเองดีพอจะยิ่งเปิดรับความท้าทายแบบนี้ได้ยากมากๆมีอะไรก็จะตีโพยตีพายโทษนู่นนี่ไปเรื่อยเพื่อกลบหรือหนีตัวเองถ้ารับรู้เสียงในใจและยอมรับฟังอย่างไม่ตัดสินเราจะเข้าใจเหตุปัจจัยในตัวตนเราได้ชัดเจนขึ้นได้ชัดขึ้นแล้วเราจะรับมือและยอมรับเหตุภายนอกได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นบทเรียนสอนธรรมที่ดีมากๆครับใช่ครับมันเป็นความท้าทายคนที่อย่างที่เรียนนะครับคนที่ไม่พร้อมเปิดรับมักจะมีอะไรบางอย่างข้างในที่ทำให้เขากลัวต่อสิ่งที่ไม่ใช่โลกที่เขาคุ้นเคยต่อการที่จะเจอแง่มุมของตัวเขาที่เขาไม่พร้อมจะเปิดรับเช่นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วยังเหมือนเด็กใหม่เด็กฝึกใหม่ที่ยังทำไม่คล่องเนี่ยบางคนไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นนะครับคอยฟังอาจารย์จากญี่ปุ่นขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าใช้ชีวิตแบบน้ำครึ่งแก้วพร้อมจะรับความรู้เพื่อทำความเข้าใจกับอารมณ์และความเชื่อแล้วลงมือปฏิบัติตามเทคนิควิธีการเมื่อใช้ทุกอย่างประกอบกันได้แล้วก็เหมือนคนที่สามารถปั่นจักรยานเป็นยังไงต่อให้ไม่ปั่นนานขนาดไหนก็ยังปั่นได้อยู่ดีรอฟังถ้าความกลัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราไม่กล้าเปิดรับจะมีวิธีจัดการยังไงที่จริงความกลัวเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เราไม่เปิดรับนะครับคนที่ไม่เปิดรับหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกลัวนะครับเพราะเขามีตัวปิดกั้นไม่ให้เขารู้ตัวได้ซ้ำว่าเขากลัวแต่คุณเนี่ยไม่เปิดรับโดยรู้ว่าตัวเองกลัวนะครับดังนั้นเราก็มีหลักการกับการจัดการความกลัววิธีจัดการความกลัวที่ดีที่สุดก็คือเผชิญหน้ากับมันแต่สำหรับคนที่มีความกลัวที่เข้มข้นแล้วก็ได้สร้างระบบความคิดที่ทำให้ความกลัวได้รับการปกป้องด้วยสารพัดเหตุผลที่ผมใช้คำว่าเป็นกับดักตัวเองขังตัวเองไว้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยความกลัวก็จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่มากแต่มันก็ต้องหลักการเดิมครับเราจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นในร่างกายได้ยังไงเราจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยจากการที่มีคนอยู่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนให้กำลังใจเป็นเพื่อนที่เราไว้วางใจได้ยังไงนี่นะครับเป็นคนที่เรารักนี่นะครับซึ่งกรณีแรกการสร้างความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายและกับตัวเองเนี่ยเราต้องสามารถอยู่กับตัวเองได้ดีถ้าคุณยังทำไม่ได้ให้ทำตัวนี้ให้ดีนะครับสองก็คือความสามารถที่จะอาศัยเพื่อนมนุษย์ที่คุณไว้วางใจเพื่อเป็นปัจจัยในการทำให้คุณมีกำลังใจนี่นะครับคุณต้องอาศัยความพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเปิดรับการเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีเพียงใดแล้วคุณเปิดรับการเชื่อมต่อกับคนอื่นเพียงไม่กี่คนที่คุณคัดเลือกคัดสรรมาแล้วได้ดีเพียงใดนะครับเพราะผมคิดว่า2พื้นที่นี้นะครับคือการเชื่อมต่อกับตัวเองผ่านร่างกายเพื่อให้เราอยู่กับความปลอดภัยในร่างกายเนี่ยนะครับกับการเชื่อมต่อกับผู้คนให้รู้สึกว่าเราอุ่นใจที่มีเขาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับถ้าคุณได้2สิ่งนี้มานะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีกำลังใจและมีความกล้ามากขึ้นในการเปิดรับและโดยหลักแล้วเราไม่ต้องเปิดรับทุกเรื่องนะครับเราเปิดรับเฉพาะเรื่องที่จำเป็นไปทีละเรื่องทีละนิดจะง่ายกว่าให้ระวังระบบความคิดที่จะอธิบายเพราะหลายครั้งผมเจอคนที่กลัวและมีชีวิตมานานเนี่ยเขาจะมีระบบอธิบายที่เหนียวมากเนี่ยแหละครับคือมันจะมีไหลไปไหลมาแล้วก็ปิดไม่ให้ตัวเองเปิดนะครับกรณีนั้นต้องเน้นการสร้างความปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยก่อนครับอันนี้คือเนื้อของคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับอ๋อสักครู่นี้มีคำถามบางข้อที่ผมไม่ได้เปิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูอีกครั้งนึงนี่เผลอคลิกปิดไปละข้อความนะครับติดตามคุณหมอมานานวันนี้เป็นอีกหัวข้อที่น่าเรียนรู้และฝึกฝนขอบคุณและเป็นกำลังใจรอฟังโอเคนี่คือโพสต์ไม่ทราบทำไมมันถึงปรากฏเป็น2โพสต์นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าระบบของ Facebook มันยังแปลกๆสำหรับผมอยู่เนี่ยนะครับจากนั้นก็จะมาสู่ไลฟ์ดูจากคำถามสดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะมาดูคำถามสดที่ส่งเข้ามาดีใจจังรอฟังคุณหมอคุณหมอเป็นกำลังให้ประชาชนไทยทั่วโลกจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นกำลังใจให้ดิฉันอายุ58ขอบคุณและยินดีนะครับสวัสดีทุกท่านผมมีลูกอายุ1ขวบกว่าไม่ทราบว่าจะใช้แนวทางนี้ตอนอายุเท่าใดครับหรือว่ามีวิธีที่ใช้กับเด็กโดยเฉพาะหรือไม่หลักการก็คือความรักความอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยและการได้ลองนะครับตอนที่เด็กเริ่มขวบกว่าเนี่ยเด็กจะเริ่มสำรวจโลกเขาจะเริ่มเดินเขาจะเริ่มเดินล้มจะชนโน่นชนนี่เนี่ยนะครับนั่นคือการสำรวจโลกทำยังไงให้กระบวนการสำรวจโลกของเขาเพื่อเปิดรับการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเป็นไปโดยคุณไม่ปกป้องมากเกินไปขณะเดียวกันคุณก็ต้องดูแลไม่ให้เขาเจ็บตัวเกินไปนะครับตรงนี้จะเป็นโจทย์ท้าทายของคนเป็นพ่อแม่กับลูกที่ยังเดินแบบไม่ค่อยมั่นคงนะครับทำไงก็ได้ให้มันเป็นความสนุกความปลอดภัยความรักความอบอุ่นออกแบบสิ่งแวดล้อมเท่าที่คุณจะทำให้เขาได้เลยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเล่นกับเขาเพราะว่าความสุขของคุณเขารับรู้ได้ครับความสุขของคุณคือการที่เขาจะรับรู้ได้ว่าเขามีคุณค่าเพราะว่าพ่อมีความสุขเมื่อได้อยู่กับเขาพ่อรักเขาตัวนี้คือตัวสำคัญตั้งแต่เจอช่องคุณหมอก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆปีนี้รูดคอร์สเรียนทุกคอร์สเดินทางภายในภายนอกสนุกมากขอบคุณคุณหมอมากดีใจเป็นครั้งแรกที่มาทันสนใจหัวข้อนี้มากอยากได้วิธีคิดวิธีปรับตัวเมื่อต้องทำงานกับคนที่ไม่เปิดรับคือคนที่ไม่เปิดรับจริงๆข้างในเขามีความกลัวและเขามีความมักจะมีความเจ็บปวดและกลัวเนี่ยนะครับแล้วคนเหล่านี้บางทีดูเหมือนแข็งนะครับแต่ข้างในเนี่ยเรารู้ดีว่าไม่ได้แข็งนะครับเพียงแต่เขาไม่สามารถปล่อยได้ซึ่งผมเคยเจอบางคนนานๆเจอทีทำงานด้วยยากจริงๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำไงให้เขารู้สึกปลอดภัยนะครับสามารถขยับทีละนิดตรงนี้ต้องแล้วแต่ว่าคุณเกี่ยวข้องกับเขาในฐานะเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องด้วยนะครับแต่หวังว่าที่ผมตอบมาทั้งหมดตั้งแต่คุยมาคุณจะได้แนวทางบ้างนะครับติดตามใช้ได้กับชีวิตคุณหมอเป็นหวัดเหรอคะผมมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่ตรวจแล้วไม่ใช่โควิดครับเปิดรับความท้าทายในการทำงานในทุกวันมาระยะหนึ่งจนรู้สึกเหนื่อยกังวลเริ่มไม่อยากไปทำงานวันจันทร์จัดการใจยังไงดีการไม่อยากไปทำงานวันจันทร์มันแปลว่าคุณมีความทุกข์ความเครียดบางอย่างอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งโดยหลักแล้วคุณต้องแยกแยะให้ดีว่าความทุกข์ความเครียดในที่ทำงานเกิดจากปัญหาอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและกังวลจนไม่อยากไปมันเป็นความเครียดเรื้อรังที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับมันซึ่งผมเคยพูดเรื่องของภาวะหมดไฟในงานคุณลองกลับไปฟังดูตรงนั้นนะครับอย่างไรก็ตามคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทุกที่ทำงานมันจะมีวัฒนธรรมของมันมีวิถีของมันแล้วองค์กรแต่ละชนิดก็จะมีธรรมชาติของมันนะครับคุณลองทบทวนดูว่าความรู้สึกที่ไม่ที่เครียดเรื้อรังเนี่ยมันเป็นที่เนื้องานหรือมันเป็นที่ขั้นตอนและวัฒนธรรมการทำงานหรือมันเป็นจากผู้คนในที่ทำงานนะครับถ้าคุณแยกแยะได้อย่างน้อยคุณก็จะได้วางแผนได้ว่าถ้าคุณจะต้องขยับขยายเนี่ยคุณจะขยับแบบไหนนะครับทำความรู้จักตัวเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับคุณหมอไม่สบายดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับกับขอให้คุณพระคุ้มครองอยากให้มีแพทย์สาขาอื่นตั้งใจเสียสละแบบคุณหมอเพิ่มเติมอาจพัฒนาโดยไม่ต้องใช้งบประมาณทำไมคุณหมอใจยานอนหลับเบนโซไดซิแพมมาทีละ90เม็ดทั้งที่เป็นหมอแผนกไตฟังคุณหมอประเวศแล้วไม่กล้ากินอยากรักษาแบบมีพึ่งยาก่อนคือยาทุกตัวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณมีความเครียดมากๆความเครียดนั้นก็จะสร้างเมตาบอลิซึมให้สูงขึ้นซึ่งมันจะมีของเสียมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นภาระกับไตของคุณนะครับดังนั้นถ้าคุณกินยาเบนโซไดซิปีนขนาดต่ำยกตัวอย่างนะครับแล้วก็หมอไตเขาย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าไตคุณจะขับออกได้มากแค่ไหนนะครับ แล้วมันทำให้คุณคลายเครียดได้และคุณหลับดีขึ้นผลรวมบวกลบคูณหารแล้วอาจจะดีกว่าถ้าคุณไม่กินยาแต่ถ้าคุณมีทักษะในการคลายเครียดให้กับตัวเองที่ดีพอซึ่งฝึกได้นะครับแล้วคุณหลับได้ดีโดยไม่ต้องใช้ยานั่นก็ดีกว่าการกินยาช่วยให้หลับนะครับดังนั้นมันจึงมีตัวเลือกเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าหมอแผนกไตก็ไม่ได้เก่งที่จะเทรนให้คุณฝึกให้คุณรู้จักวิธีปล่อยวางคลายเครียดเป็นเพราะมันไม่ใช่ทักษะที่เขามีสอนกันในแผนกอายุรกรรมนะครับแต่มันมีงานวิจัยในเรื่องนี้ชัดอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับว่าคือการคลายเครียดมันมีความสำคัญถ้าคลายเครียดด้วยตัวเองไม่ได้คลายเครียดด้วยยาในขณะที่ไม่เป็นผลเสียกับระบบร่างกายก็ดีกว่านะครับแต่ถ้ามันมีวิธีสอนให้คลายเครียดเป็นก็ย่อมดีกว่าดังนั้นคุณอาจจะลองดูว่าคุณมีความสามารถในการคลายเครียดดีไหมถ้าทำได้คุณทำแล้วคุณก็ลดยาลงได้นะครับคุยกับหมอพยายามอย่าปรับยาเองนะครับพยายามคุยกับเขาเพื่อให้รู้ว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเทคนิคอะไรนะครับถ้าเขารู้ว่าโอ้คุณทำได้แล้วเขาดูคุณปรับตัวได้ไม่ได้เครียดเกินนะครับหลับได้ดีเขาก็ไม่ได้อยากใช้ยาหรอกครับอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างเขานะครับพูดอย่างเป็นกลางมากว่าบางทีเขาเองก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะสอนไม่ได้เป็นนะครับการสอนคนผ่อนคลายเนี่ยคราวนี้ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วอยากจะผ่อนคลายผมก็อยากจะให้แนะนำไปฝึกหายใจซึ่งฟังในคลิปที่ผมพูดเรื่องฝึกสติอย่างไรก็ได้นะครับหัวข้อวันนี้ดีมากบางทีเรากลัวผลลัพธ์มันไม่ดีอย่างที่หวังความเชื่อของตัวเองและไม่เปิดใจให้ลองทำสิ่งใหม่จะเริ่มเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งอื่นให้มากขึ้นคือคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเมื่อคุณเปิดใจเรียนรู้เนี่ยมันคือการเติบโตแล้วก็มันทำให้ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมันทำให้เราสนุกกับชีวิตครับแล้วถ้าอายุมากขึ้นนะครับมันไม่มีแหล่งสนุกอันไหนดีเท่ากับการที่คุณได้เอาเวลาพลังงานและประสบการณ์ของคุณไปเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับแล้วมันก็ยังป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วยนะครับการที่เราเรียนรู้ไม่หยุดยั้งนี่คือสิ่งป้องกันสมองเสื่อมที่สำคัญเราจะฝึกตัวเองยังไงที่จะเปิดรับตัวเองได้ก่อนจะมีเกราะปิดกั้นตัวเองของพวกนี้มันจะต้องเริ่มต้นจากการฝึกร่างกายเพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยกับร่างกายตัวเองแล้วก็เริ่มสังเกตความรู้สึกนึกคิดสังเกตความคิดตัวเองสังเกตอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับอันนั้นจะทำให้คุณรู้จักตัวเองนะครับถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณต้องการกระบวนการบางอย่างผ่านการเรียนรู้หรือผ่านการอบรมแล้วแต่กรณีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปหาหมอนะครับทุกวันนี้สังคมไม่แค่ปลอดภัยต้องอยู่แบบระวัดระวังโดยเฉลี่ยของคนไทยก็อยู่ถือผมว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนมาทางดีหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยจริงดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างคนแต่ละกลุ่มจริงนะครับส่วนคำแนะนำตรงนี้ผมไม่มีคำแนะนำอื่นเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณด้วยเราเร็วนี้ได้เจอคนที่เชื่อว่าโลกแบนเขาเชื่ออย่างจริงจังมากส่งกลุ่ม Facebook ของต่างประเทศที่เชื่อว่าโลกแบนมาให้ดูคุณหมอไม่สบายอีกละเสียงเปลี่ยนนะครับเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับผู้สูงอายุอย่างไรเพื่อให้เลิกเชื่อเฟคนิวที่ส่งกันทางไลน์โดยเฉพาะเฟคนิวเชิงสุขภาพถ้าคุณอยู่กับเขาก็อาจจะชวนให้เขามีความสุขและได้เรียนรู้อะไรง่ายๆที่เขาพร้อมมันเป็นเรื่องยากมากถ้าคนเราไม่มีการตั้งคำถามกับข้อมูลข่าวสารซึ่งความสามารถในการตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราดูเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเราเรียกว่าเป็นความคิดเชิงวิพากษ์คือเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มันมาจากที่ไหนมีแหล่งน่าเชื่อถือไหมมัน make sense หรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจริงนะครับเราตั้งคำถามกับข้อมูลนั้นก่อนจะเลือกใช้งานมันแต่บางคนอ่านอะไรมาก็เชื่อแล้วก็ที่สำคัญนะครับบางคนอ่านอันไหนตรงกับความเชื่อตัวเองก็จะยิ่งเชื่ออันไหนไม่ตรงก็จะไม่เชื่อเช่นเรื่องวัคซีนเนี่ยจะเข้ากลุ่มนั้นชัดมากนะครับนั้นเฟคนิวทางสุขภาพก็จะเป็น จทย์ยากสำหรับคนสูงอายุผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับผมจะแนะนำว่าถ้าเขาเปิดรับนะครับมันมีช่องที่มันมีกลุ่มองค์กรที่ร่วมกันจัดการกับเฟคนิวส์นะครับซึ่งผมเห็นมีช่องใน YouTube ในทีวีแล้วก็มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดการกับข่าวลวงกลุ่มนี้อยู่นะครับให้เขาเข้าถึงข้อมูลชุดนั้นบ้างนะครับแต่เขาจะมีแนวโน้มนะครับที่เขาจะเชื่อสิ่งที่เขาอยากเชื่ออยู่ด้วยเช่นกรณีวัคซีนนะครับเขาก็จะมักเชื่อในสิ่งที่เขาอยากเชื่อกลุ่มนี้ยากมากเลยนะครับในต่างประเทศที่พัฒนาไปแค่ไหนก็ตามก็ยังแบ่งเป็นค่ายเป็นแยกไปตามการเมืองอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ความเชื่อเรื่องวัคซีนเนี่ยขัดแย้งกันตามความเชื่อทางการเมืองเลยนะครับการเปิดรับต้องฝึกมานะคะเราอยู่กับคนไม่เปิดรับปิดกั้นเพราะฝังทัศนะส่วนตัวแต่ยากมากในความสัมพันธ์จริงครับเพราะต้นกล้า3รอบกว่าจะสำเร็จลองเจ็กกระดุม4รอบกว่าจะใช้ได้อันนี้ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะครับกำลังจะเลี้ยงหลานขอความรู้ไม่รู้จะให้ความรู้อะไรนะครับนอกจากขอให้คุณสนุกไปกับการเลี้ยงหลานหัวใจสำคัญอยู่ตรงการเข้าใจพัฒนาการเด็กไม่คาดหวังเขาเหมือนกับผู้ใหญ่ตัวเล็กที่จะต้องรู้สิ่งที่เรารู้นะครับแต่สังเกตการเรียนรู้ของเขาและสนุกไปกับกระบวนการครับการเกิดความเชื่อใจในผู้บำบัดเป็นหน้าที่ของผู้รับบริการหรือผู้บำบัดเป็นสองส่วนนะครับเพราะว่าผู้ให้การบำบัดหรือนักบำบัดเนี่ยถ้าเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เร็วพูดง่ายเขามีฝีมือเนี่ยนะครับผู้มาใช้บริการก็จะเกิดความไว้วางใจแล้วก็ความเปิดเผยของผู้ให้การบำบัดก็จะทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความไว้วางใจด้วยในบางครั้งผู้มารับบริการหรือมาใช้บริการอาจจะมีปมเก่าที่อาจจะมีลักษณะการแต่งตัวการไว้ทรงผมของนักบำบัดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เขาเกิดปฏิกิริยาบางอย่างได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาเปิดเผยและพูดคุยกันได้นะครับเป็นหัวข้อที่ตรงมากนิสัยไม่เปิดรับเหมือนกันเวลาไปทำงานที่ใหม่จะเครียดมากเครียดเหมือนซึมเศร้าจะเครียดในช่วง 3-6 เดือนแรกแล้วจะดีขึ้นแต่เป็นมาตลอดควรทำยังไงคือคุณต้องสังเกตรูปแบบของคุณเวลาคุณไปอยู่ในที่ใหม่ว่าความเครียดของคุณเกิดจากปฏิกิริยาอะไรข้างในใจของคุณนะครับถ้าคุณสังเกตตรงนั้นเห็นคุณจะเริ่มรู้ว่าเวลาไปอยู่ในที่ใหม่มันปลุกอะไรออกมาในตัวคุณซึ่งเช่นนะครับมันอาจจะปลุกความกลัวคานไม่ยอมรับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณไปที่ใหม่ๆคุณไม่รู้ว่าคนจะคิดกับคุณยังไงเขาจะยอมรับคุณไหมและทำให้คุณเครียดนะครับนั่นแปลว่าคุณมีโจทย์ข้อนี้อยู่ในใจคุณมันไม่ใช่สถานการณ์ใหม่ที่เป็นโจทย์มันเป็นปมตรงนี้ในตัวคุณที่เป็นโจทย์นะครับยิ่งถ้าคุณเห็นมันเกิดขึ้นซ้ำๆคุณจะจับรูปแบบของมันได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ส่งซุปเปอร์แตงมาซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับคุณหมาผมชื่อเขียวหวานนะครับชีวิตคือการผจญภัยถ้าหาเพื่อนร่วมเดินทางไม่ได้จะมีแนวทางอย่างไรจะเดินทางที่จะเดินทางคนเดียวได้อย่างสนุกสนานปลอดภัยโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ท้าทายมากนะครับในยุคที่เรามีคนโสดมากขึ้นหรือในยุคที่เรามีอายุมากขึ้นและคู่ชีวิตเราอาจจะจากไปซะก่อนหรือเรามีการหย่าร้างแยกทางกันนะครับการเดินทางของชีวิตไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเดินทางคนเดียวนะครับต่อให้เราไม่มีคู่ชีวิตเราก็สามารถหาเพื่อนร่วมทางได้ซึ่งผมมีข้อคิดว่าโดยหลักแล้วเราอาจจะไม่สามารถหาเพื่อนร่วมทางที่ร่วมทางกับเราได้ในทุกเส้นทางนะครับแต่เราอาจจะเรียนรู้ที่จะรู้จักกับเพื่อนร่วมทางบนเส้นทางที่เราเดินไปเส้นทางใหม่นั้นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างส่วนตัวนะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่ออสเตรเลียหลังจบจิตแพทย์แล้วนี่นะครับผมก็ไปเที่ยวสมัยนั้นที่เขาเรียกว่าแบ็คแพ็คนะครับคือแบกกระเป๋าสะพายบ่าไปแล้วก็ไปเที่ยวที่พักที่เขาเรียกว่าโฮสเทลนะครับเดินทางคนเดียวแล้วก็พบว่าในโฮสเทลเนี่ยซึ่งเขาจะนอนรวมกันหลายคนในห้องเดียวกันเนี่ยนะครับ ก็จะมีคนหลากมากหน้าหลายตามาพักกันและในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็จะมีครัวร่วมแล้วก็จะเป็นการทำความรู้จักกันแปลว่าเราหาเพื่อนร่วมทางตอนที่เราเดินทางนะครับและในการเดินทางทริปหนึ่งของผมในระหว่างที่ผมยังเที่ยวคนเดียวเนี่ยผมก็ไปเจออดีตนายตำรวจอังกฤษที่เกษียณแล้วมาเที่ยวคนเดียวเหมือนกันซึ่งความที่เราซื้อทริปเดียวกันเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันในระหว่างทางนะครับผมยังประทับใจความรู้และการแบ่งปันของเขาอยู่เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นนิวซีแลนด์นะครับตอนที่ผมไปเที่ยวเนี่ย เราซื้อทริปที่เราจะไปเดินดูถ้ำที่มีสัตว์ที่มีแสงส่องนะครับนอนส่องประกายสว่างเหมือนบ้านเรามีหิ่งห้อยเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ไฟฉายส่องทางแต่เขาก็จะแนะนำว่าในแสงจันทร์ประมาณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไม่ใช้ไฟเพื่อฝึกตัวเราให้คุ้นกับความมืดผมก็น่าสนใจมันเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเพราะเราไม่มั่นใจในสิ่งแวดล้อมเราเลยต้องส่องไฟนะครับเขาบอกว่าลองปิดไฟแล้วลองเดินดูตาเราก็จะค่อยๆปรับแล้วเราก็พอมองเห็นให้ความที่เราไม่คุ้นกับสิ่งแวดล้อมเราก็กลัวว่าเกิดมีงูจะทำยังไงนี่ครับแต่ว่าเขารู้ดีว่าส่วนใหญ่แล้วในทางเดินแบบนี้ที่มีคนเดินประจำเนี่ยพวกนี้ไม่เคยมาเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งเขาก็บอกว่าในบันจี้จัมป์เนี่ยมันมีอุบัติการณ์ของคนที่กระโดดบันจี้จัมป์แล้วเกิดปัญหา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเกิดการหลุดของจอประสาทตาออกจากเบ้าตาได้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า retinal detachment นะครับมันหลุดได้นะตอนกระชากนี่นะครับอีกอันหนึ่งคือคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังเนี่ยมันถูกกระชากตอนเราลงและกระตุกขึ้นมานะครับตอนแรกผมเกือบจะไปกระโดดบันจี้จัมป์เหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นอายุประมาณ30ต้นๆแต่ผมรู้ดีว่าผมมีปัญหากระดูกสันหลังนะครับพอผมฟังเขาแล้วผมก็เลยรู้เลยโอ้โหนี่ถ้าผมเผลอไปโดนนะผมคงจะเจ็บปวดพอสมควรเลยเพราะข้อต่อหลายข้อต่อในตัวผมมันมีปัญหามานานนั้นความหมายผมที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือว่าถ้าเราต้องเดินทางอันนี้คือแบบรูปธรรมเป๊ะๆเลยสมมติเราเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวเนี่ยเราสามารถไปพบปะผู้คนและทำความรู้จักเพื่อนแล้วเราก็มีเพื่อนหลากหลายแล้วเราก็เรียนรู้ในกระบวนการเดินทางนั้นได้อย่างไรก็ตามการดูแลความปลอดภัยของเราเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ความเข้าใจในการเลือกเส้นทางและการระมัดระวังความปลอดภัยส่วนตัวนะครับโดยทั่วไปก็คือพื้นที่ไหนที่เป็นที่เปิดพื้นที่นั้นจะปลอดภัยกว่าพื้นที่ปิดนะครับพื้นที่ไหนที่มีแอลกอฮอล์พื้นที่นั้นก็จะเสี่ยงกว่าพื้นที่ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นผมจึงอยากจะเชียร์ว่าถ้าคุณจะเดินทางคุณยังต้องเปิดรับที่จะมีเพื่อนร่วมทางแม้เขาอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่คบหากับคุณตลอดไปคุณก็จะได้เรียนรู้จากคนแปลกหน้าแล้วทำให้ชีวิตมันมีความสดใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมไม่มีโอกาสท่องเที่ยวแบบนั้นแล้วนะครับถ้าวันหนึ่งในอนาคตมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับการเปิดรับลองทำเรื่องใหม่เป็นเรื่องสนุกน่าตื่นเต้นแต่พอทำเรื่องใหม่หลายครั้งเพราะว่าทำแล้วยังไม่เสร็จก็หาเรื่องใหม่ทำอีกไม่ทราบมีปัญหาอยู่ตรงไหนคุณอยู่ในกลุ่มที่ตรงกับคำบรรยายของบุคลิกภาพประเภทหนึ่งที่ชอบริเริ่มสิ่งใหม่แต่ไม่เก็บให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรแต่หลายคนมักจะทำโปรเจกต์ใหม่ริเริ่มงานใหม่แล้วไม่ได้ทำให้เสร็จวิธีแก้ก็คือต้องรู้ปัญหาของการเป็นรูปแบบนี้แล้วก็พยายามเก็บบางเรื่องให้จบเพื่อสร้างนิสัยตัวนี้ใหม่ละกันนะครับเพราะมีคนแบบนี้อยู่จำนวนไม่น้อยในสังคมนะครับเด็กที่จบปริญญาตรีแล้วไม่กล้าตัดสินใจในหลายเรื่องแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงไม่กล้าไปหางานทำสาเหตุเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมจะสามารถเยียวยาช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้อย่างไร จริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ในปัจจุบันนะครับผมเจอคนที่จบปริญญาตรีคนที่เรียนไม่จบคนที่อายุ30บวกลบนะครับจบมาแล้วไม่ไปทำงานไม่หางานแล้วก็อยู่กับบ้านไม่รับผิดชอบเยอะเลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ผมพบว่ากระบวนการช่วยเหลือเขาใช้เวลาและใช้พลังงานมากถามว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับประสบการณ์วัยเด็กก่อนนั้นไม่ใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะของพ่อแม่อย่างเดียวนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับที่โรงเรียนด้วยแล้วก็บางกรณีเด็กกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างด้วยในตัวนะครับบางคนก็เป็นเด็กพิเศษด้วยก็มีนะครับมันเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยนะครับแต่ในเมืองไทยผมเจอเยอะขึ้นเยอะมากๆนะครับมีเพื่อนมาบอกว่าให้เราลดทิฐิกับปัญหาในบ้านที่เราต้องตัดขาดกับพี่น้องยังโกรธกับคำพูดเพื่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างจัดการยังไงดีเหมือนก้าวข้ามความโกรธไม่หายแต่หลีกเลี่ยงไม่อยากรับรู้ถ้าคุณตระหนักว่าเขาพูดด้วยเจตนาที่ดีคุณอาจจะให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นผมเห็นด้วยว่าเขาพูดโดยเขาไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างซึ่งก็เป็นบทเรียนของเราว่าเวลาเราจะไปแนะนำใครอย่าคิดว่าเรารู้คำตอบของเขานะครับถ้าคุณยังเก็บความโกรธอยู่มันมีความเจ็บปวดบางอย่างข้างในใจคุณซึ่งผมจะเดาว่ามันคือการที่คุณรู้สึกถูกเขาตัดสินโดยเขาไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรนะครับซึ่งการถูกตัดสินถือเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างหนึ่งได้แล้วมันอาจจะไปกระตุ้นความเจ็บปวดบางอย่างข้างในใจคุณเวลาที่คุณถูกคนตัดสินเพราะความโกรธที่ไม่หายมักจะเป็นเพราะมีความเจ็บปวดบางอย่างอยู่ข้างใต้นั้นดังนั้นถ้าคุณอยากจะจัดการความโกรธคุณต้องเปิดพื้นที่ให้ความเจ็บปวดที่อยู่ข้างใต้นั้นและดูแลความรู้สึกนั้นก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ลึกลงไปข้างในนะครับสำหรับวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้อาจจะเป็นการสร้างความรู้สึกสงบและอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ที่สำคัญสำหรับคุณเพราะคุณน่าจะมีโจทย์กับครอบครัวที่ทำให้คุณต้องการเยียวยาตัวเองก่อนนอกจากนี้ผมยังรับรู้ได้ว่าถ้าคุณตัดขาดพี่น้องแล้วเพื่อนที่มาพูดทำให้คุณโกรธเขาด้วยคุณก็คงต้องโดดเดี่ยวพอสมควรนะครับผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรืออาจจะต้องการกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจถ้าคุณพร้อมคุณมาเรียนปมค้างใจภาคหนึ่งดูมันจะช่วยเยียวยาตัวคุณแล้วก็ที่สำคัญผมพบว่านักเรียนในหลักสูตรที่มาเรียนด้วยกันของผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่พร้อมจะให้การยอมรับคนอื่นได้ดีแล้วก็หลายคนก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนกระทั่งเขาจัดมีติ้งกันประจำปีแล้วผมก็ไปร่วมงานเป็นประจำมาหลายปีแล้วนะครับ 2-3 ปีละที่ผมไปร่วมงานการกลัวทำงานผิดพลาดกลัวมากเวลาทำงานพลาดถ้าเพื่อนไม่พอใจที่ทำงานที่เราทำงานผิดเรากลัวเพื่อนไม่ชอบแต่เราก็ไม่ชอบเพื่อนที่ทำท่าทางไม่พอใจเราเหมือนกันสุดท้ายความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ทำงานก็ล้มเหลวตลอดตัวนี้มันเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจกันนะครับในนั้นมันมีอารมณ์อย่างอื่นอยู่ด้วยถ้าคุณสังเกตดูมันเป็นธรรมดาของอารมณ์ที่เวลาที่ถูกการแสดงความไม่พอใจกันต่อกันเนี่ยมันเป็นการสร้างความช่องสร้างช่องว่างระหว่างกันนะครับจนกว่าจะยอมรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสองฝ่ายแล้วก็การเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่เราต้องการมันถึงจะกลับมาเชื่อมกันได้นะครับลูกสาวอายุ20ให้ข้อมูลเข้าเรื่องจิตวิทยาพอเราพูดเขาไม่ค่อยฟังยากจังมันต้องอยู่ที่ความพร้อมของเขาเป็นหลักรองลงมาคืออยู่ที่วิธีการพูดของคุณนะครับหลักการก็คือเราพูดในจังหวะที่เขาอยากฟังในประเด็นที่เขาอยากฟังนะครับซึ่งบางทีเราก็ต้องหาจังหวะแบบนั้นเป็นด้วยนะครับเสียงเหมือนไม่สบายใช่ครับผมมีการติดเชื้อภายในโพรงจมูกครับ ขอบคุณคุณหมอนอนหลับฝันดีนะคะคุณหมอดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณหมอสำหรับกำลังใจและคำแนะนำคุณหมอเป็นไข้ผมไม่ได้เป็นไข้ครับผมแค่คัดจมูกแล้วมีน้ำมูกตอนนี้มันมีเคลียร์อยู่ในคออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับหนูชอบกลับมาฟังคลิปคุณหมอบ่อยๆดูครั้งหนึ่งแล้วความคิดโอเคขึ้นผ่านไปหลายวันดูมันต้องกลับมาดูซ้ำเหมือนการกินยาการรู้เท่าทันทำให้เราเปิดรับได้น้อยไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆการรู้เท่าทันหมายถึงรู้เท่าทันตามที่มันเป็นจริงจริงๆมันจะทำให้เรามีนิสัยเปิดรับได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรรายการของอาจารย์เป็นกระจกส่องตัวเองและสามารถนำไปปรับใช้กับการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีมากหนูคิดไปเองไหมว่ากินเมลาโทนินแล้วฝันร้ายแต่รู้สึกหลับโอเคขึ้นแค่ฝันร้ายเมลาโทนินมีโอกาสทำให้ความฝันมันฟุ้งมากขึ้นได้ครับซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้บางคนไม่ค่อยชอบกินเมลาโทนินนะครับแต่ถ้าคุณหลับแล้วคุณโอเคแล้วทนได้กับผลข้างเคียงที่เจอได้ในเมลาโทนินนะครับคุณลองลดโดสมันดูนะครับเพราะว่าเมลาโทนินเนี่ยโดสจริงๆประมาณครึ่งถึง1มิลลิกรัมก็พอแต่มันผลิตเม็ดละ3เม็ดละ5เม็ดละ10ก็มีเนี่ยนะครับผมสั่งเม็ดละ1มิลลิกรัมไว้แบ่งกันในครอบครัวนะครับวันไหนผมดื่มกาแฟตอนบ่ายเพราะเหตุจำเป็นหรือว่าพี่ๆเขาต้องการยาใช้เป็นครั้งคราวเมลาโทนินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีตัวอื่นด้วยนะครับมันมีสมุนไพรมันมีกาบ้านะครับมันมีขี้เหล็กของไทยนะครับสมุนไพรฝรั่งก็จะมีพวกวาเลเรียนก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยหลับนะครับพวกนี้หาข้อมูลได้แต่ว่าดีที่สุดก็คือคุณต้องปรับสุขอนามัยในการนอนให้ดีนะครับคือพูดง่ายไม่ใช่แต่สารตัวนี้ไปช่วยอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมก็ช่วยในการนอนให้ดีขึ้นหายไวๆค่ะอาจารย์ไม่สบายยังเมตตามาสอนมันกลายเป็นภารกิจประจำสัปดาห์นะครับที่เรารู้สึกว่าเราถ้าเราไม่เกินความสามารถจริงเราพยายามจะทำนะครับวันนี้ไม่ได้รู้สึกเกินสังขารตัวเองนะครับมีคู่ชีวิตที่ไม่เปิดรับอะไรเลยอยู่เฉยๆเก็บตัวไม่คิดก้าวหน้าอ้างแต่ว่าจะอยู่สมถะแต่เราคิดไม่เหมือนเขาและอยากทำงานอยากมีอาชีพอยากมีรายได้เราควรเลือกตามใจเขาหรือทำตามใจปรารถนาของเราที่จริงเป็นข้อคิดสำหรับคุณและคนอื่นด้วยนะครับว่าในตอนเลือกคู่ชีวิตเนี่ยล่ะจะต้องให้เวลาเพื่อดูว่าหนึ่งในเกณฑ์ในการเลือกคู่คือเราจะดูว่าเขามีทัศนคติที่เปิดรับไหมเขามองชีวิตเป็นการเรียนรู้และผจญภัยไหมเนี่ยนะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าเราจะผจญภัยไปด้วยกันได้ยังไงเนี่ยนะครับแต่บังเอิญคุณมีคู่ชีวิตที่คุณมาเจอแล้วว่าเขาไม่เปิดรับอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามในเวลานี้คุณก็มีทางเลือกว่าคุณจะทำตามภายใต้กรอบความคิดที่เขาวางไว้หรือคุณจะมีพื้นที่ของตัวเองแต่ยังคงอยู่กับเขาแบบคู่ขนานและอยู่กันในจุดที่เชื่อมกันได้แต่มีพื้นที่ของตัวเองในพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันหลายคู่ก็สามารถคงความเป็นคู่ชีวิตกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคู่กันมากนักนะครับให้คุณชั่งน้ำหนักกับตัวเลือกต่างๆดูเป็นคนที่สนใจอะไรใหม่ให้ตัวเองเสมอแต่จะสนใจแค่ช่วงสั้นกลุ่มนี้มีเยอะนะครับคุณอาจจะต้องกรองแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสให้ดีเพราะผมเจอหลายคนที่เขาเปิดประเด็นใหม่ๆแต่เขาทำไม่จบทำให้เขาไม่พบความสำเร็จที่ดีในชีวิตนะครับการเป็นคนสนใจสิ่งใหม่เป็นเรื่องดีแต่เราต้องสนใจแล้วพาไปถึงจุดที่มันบรรลุผลบางอย่างบ้างนะครับบางเรื่องก็เป็นเหมือนโครงการนะครับบางโครงการทำแล้วมันฝ่อตัวไปก็ปบปิดลงได้แต่บางโครงการมันควรจะทำให้มันกลายเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเหมือนสมมติว่าคุณไปทดลองเรียนรู้อะไรบางอย่างเสร็จแล้วคุณอาจจะอยากจะนำสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณก็ได้แก้ยังไงไม่ให้สมองเสื่อมอยากทำให้ได้จะขอคำแนะนำจากคุณหมออายุ58จากสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเอาข้อมูลปัจจุบันนะครับเขาก็จะพูดว่าออกกำลังกายเคลื่อนไหวให้ดีกินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมีเพื่อนมีมิตรภาพนะครับมีการเรียนรู้ตลอดเลี่ยงจากบุหรี่และแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คุณอาจจะเลือกที่จะมีกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุข เรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้คือตัวสำคัญใหญ่ที่สุดเลยในการป้องกันสมองเสื่อมแต่มันยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งการดูแลสุขภาพนี้ก็ต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือรักษาให้ดีซึ่งผมเคยพูดไปบ้างเช่นเบาหวานความดันนะครับหลอดเลือดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาเป็นแล้วจะทำให้เกิดหลอดเลือดสมองเสื่อมเสียหรือแตกหรือตีบซึ่งก็จะเป็นความเสื่อมของสมองนี่อีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับก็ทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงดีนะครับ Sleep Aid ปลอดภัยกว่ายานอนหลับไหมเป็นคนหลับยากเริ่มนอนร่างกายไม่ไหวอ๋อตอนเริ่มสมองไม่ยอมลงผมไม่รู้จักตัว Sleep Aid นะครับว่าเขาใส่ตัวไหนมาบ้างแต่ว่าในระยะหลังมีความเชื่อและความรู้บางตัวที่เริ่มนำมาประกอบกันนะครับคุณต้องไปดูส่วนผสมของ Sleep Aid ถ้ามันเป็นสารอาหารมันเป็นวิตามินเนี่ยไปลองดูว่าใช่ไหมนะครับส่วนยานอนหลับก็ต้องหมายถึงตัวไหนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้พูดว่าเมลาโทนินคุณถือเป็นยานอนหลับไหมนะครับหรือที่ผมพูดถึงว่าเมืองไทยมีขี้เหล็กก็ถูกสกัดเป็นเม็ดแล้วก็มีคนบอกผมว่าเขากินแล้วเขาหลับดีขึ้นเพราะมันเป็นสมุนไพรไทยที่บันทึกไว้ในการแพทย์แผนไทยว่าช่วยให้หลับดีขึ้นเนี่ยก็มีคนสกัดออกมาเนี่ยนะครับผมก็ถือหลักว่าอย่าไปกินอะไรประจำให้ปรับระบบชีวิตของเราให้ดีแล้วก็สารอาหารบางตัวช่วยเราพักได้ดีขึ้นที่มีแมกนีเซียมเป็นต้นนะครับก็เลยไม่รู้ครับว่า Sleep Aid คืออะไรนะครับแต่เราว่าก็คงหมายถึงสารอาหารและวิตามินก็สมาชิกที่บอกว่าทำใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมีความเห็นว่าทำแล้วไม่เห็นได้เลยแล้วหยุดเนี่ยไอตัวเหตุผลที่คุณให้กับตัวเองให้ระวังนะครับเพราะคุณต้องระวังเหตุผลเพราะมันมักจะหลอกตัวเองเพื่อให้เราเลือกในสิ่งที่มันเป็นร่องของเราตกร่องเก่าเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวผมคิดว่าคุณใช้ประโยชน์จากความสนใจสิ่งแปลกใหม่ได้แต่คุณต้องพยายามแปลงมันให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่นำมาสู่การปรับปรุงชีวิตของคุณทางใดทางหนึ่งบ้างไม่ต้องทุกเรื่องนะครับแค่บางเรื่องก็พอฟังคุณหมอแล้วนำปรับใช้กับคุณค่ากับชีวิตสบายใจในการทำงานมากขึ้นจะสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปนะครับเหมือนทำไปก็ไม่มีค่าอะไรหรอกตอนนี้เลยไม่ทำลูกชาย27เขาบอกว่าไม่มีเป้าหมายเลยเขาเบื่อแต่เขามีแฟนแล้วแฟนเขาไม่ยอมให้ทำงานอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนถึงไม่ยอมให้ทำงานอุณหภูมิคุณหมอได้38-39ไม่ถึงครับผมคิดว่าผมไม่มีไข้นะครับอ๋อไม่ยอมให้ไปทำงานเพื่อหึงหวงจะนำลูกยังไงดีผมถ้าเรามองจากคนข้างนอกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความหึงหวงที่อาจจะเกินตัวไปนะครับคุณให้ข้อมูลเพิ่มว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลและปกครองท้องถิ่นถ้าลูกคุณโตแล้วนะครับหลักการสำคัญก็คือคุณต้องดูว่าคุณคุยกับลูกได้ไหมนะครับเขาฟังคุณหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฟังคุณเขาฟังใครแล้วก็เวลาไปคุยด้วยต้องระวังอย่าไปพูดแบบสอนต้องทำให้เขาตระหนักถึงชีวิตที่เขาต้องการนะครับถ้าภรรยาเขามีทรัพย์สินเงินทองดีมากพอแล้วเลี้ยงสามีเขาได้แล้วลูกคุณพอใจกับสิ่งนี้ในเมืองนอกตอนนี้ก็มีการสลับบทบาทกันนะครับผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่บ้านผู้หญิงทำงานหาเงินก็มีข้อนี้ผมบอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากผมคิดว่าถ้าอยากจะคุยกับลูกเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยการมีคำแนะนำให้เขาแต่เริ่มต้นด้วยการอยากรู้ว่าเส้นทางที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ชีวิตคู่เป็นยังไงส่วนคำว่าเบื่อไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมเจอในคนที่สับสนแล้วก็คาดหวังสูงหรือว่าไม่ยอมลงมือทำนะครับซึ่งเนื่องจากมันมีหลายสาเหตุเลยยังบอกไม่ได้ในกรณีลูกคุณนะครับชอบฟังอาจารย์หมอเล่าประสบการณ์เห็นความสุขในดวงตาที่เล่าอย่างสนุกและได้รับความสนุกในการรับรู้เรื่องราวด้วยจาก FC สวีเดนหลังจากฟังคุณหมอหลายคลิปทำให้มีความหวังทุกอย่างดีขึ้นได้แต่พอมีเรื่องการเงินหนูจะแย่ทุกครั้งคิดว่าปัจจัยเร้าคือเรื่องนี้พยายามฟังคลิปการเงินประคองความคิดแต่ไม่รู้จะทำได้นานแค่ไหน เรื่องของการเงินก็เป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งของชีวิตจริงนะครับแล้วเราก็อยู่ในโลกที่มีแรงกดดันเรื่องนี้สูงสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่นะครับเราจำเป็นต้องหาตัวเองที่จะมีที่ยืนเพื่อที่จะมีวิถีการเลี้ยงชีพที่เราภูมิใจในตัวเองได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหาอยู่เหมือนกันขอบคุณซูเปอร์สติ๊กเกอร์ท่านถัดมานะครับซึ่งตัวเลขนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสกุลเงินอะไรเนี่ยนะครับลูกสอบเข้ามหาลัยไม่ได้คณะที่หวังควรคุยและตั้งเป้าหมายใหม่อย่างไรเขาอยากได้ทันตะแต่ได้เภสัชความหวังนี้เป็นความหวังของเขาที่เขาอยากได้หรือเป็นความหวังของพ่อแม่นะครับผมเจอคนที่เรียนมาอย่างหนึ่งแล้วก็ทำงานอีกอย่างหนึ่งเยอะนะครับแล้วก็วิชาเภสัชก็เป็นวิชาที่มีพื้นฐานที่สามารถไปทำอย่างอื่นได้รวมถึงธุรกิจส่วนตัวนะครับส่วนทันตาก็เป็นคณะที่เป็นที่หมายปองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบางคนที่เมื่อสอบไม่ได้คณะที่ตัวเองต้องการเขาก็ไปสอบใหม่นะครับเช่นผมมีหมอรุ่นน้องคนหนึ่งที่สนิทกันเขาก็เริ่มต้นจากการสอบเข้าเภสัชแล้วก็สอบอีกครั้งก็มาติดคณะแพทย์แล้วเขาก็ยอมเสียเวลา1ปี1ปีที่เขาเสียไปพอเข้ามาเรียนแพทย์จบเขาก็เป็นหมออีก30กว่าปีนะครับดังนั้นไอ้เรื่องเวลาที่จะเสียเนี่ยมันอยู่ที่การชั่งน้ำหนักมองในมุมของระบบการศึกษาก็อาจจะเสียคนเวลาที่มีนักเรียนไปวางตำแหน่งตรงคณะนี้แล้วก็เรียนไปสักพักแล้วลาออกมันก็จะเสียตำแหน่งคนเรียนนะครับแต่ถ้ามองในระดับบุคคลก็คิดว่าเป็นทางเลือกตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกครับว่าเขาจะทำยังไงซึ่งคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการคุยว่าจะตั้งเป้าหมายใหม่ยังไงนะครับเวลาจะคุยกับใครก็ตามโดยเฉพาะคนรักของเราให้คุยเริ่มต้นจากความรู้สึกนะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงนะครับมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็เห็นทางเลือกแล้วเป็นกำลังใจให้เขาเลือกเดินตกเป็นของการตลาดทุกสื่อไม่สามารถบังคับจิตใจได้เพราะทานยาต้านเศร้าตกเป็นทาสทางการตลาดขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตทำงานกับเพื่อนต่างชาติมีเพื่อนคนหนึ่งชอบหัวเราะเวลามีใครทำอะไรผิดแต่เมื่อไหร่มีคนหัวเราะเขาจะแสดงความโกรธออกมาทันทีมีคนอย่างนี้อยู่ไม่น้อยนะครับคิดอย่างไรกับเรื่องจักระมีผลในเชิงจิตวิทยาหรือเปล่ามีครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักมันอยู่ในกระแสที่สนใจในเรื่องพลังงานแล้วก็ในเชิงของจิตวิทยาในคนที่ทำงานด้านการเยียวยาเนี่ยหลายคนก็จะเห็นรอยต่อของเรื่องของพลังงานเหล่านี้นะครับบางทีคนที่สนใจการพัฒนาตัวเองก็ศึกษาหลายเรื่องดังนั้นมันก็เลยมาปนกันนะครับผมเองก็หยิบมาแตะบ้างนะครับเช่นเวลาที่พูดถึงการรับรู้ความรู้สึกที่ยอดศีรษะเราก็จะรู้ว่านั่นเป็นหนึ่งในจักระใช่ไหมครับหรือบางครั้งเวลาที่เราสังเกตปฏิกิริยาในร่างกายของคนเนี่ยตำแหน่งต่างๆที่เขารู้สึกบางครั้งมันก็ไปเชื่อมกับจักระได้เหมือนกันเพียงแต่เวลาเราจะคุยกับใครเนี่ยผมก็จะเลือกใช้ภาษาตามระบบความเชื่อแล้วก็ตามประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้นเช่นถ้าเขาคุ้นกับจักระผมก็อาจจะพูดเชื่อมโยงการรับรู้ของผมแต่ถ้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ผมก็จะไม่พูดแมกนีเซียมช่วยนอนกินตอนเย็นหรือก่อนนอนดีครับคือมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้ระบบสมองมันได้พักได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นระดับอยู่ในตัวเราในความเข้าใจของผมนะครับก็คือกินให้มันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของคุณเวลาคุยกับแม่แม่ชอบเข้าใจสิ่งที่หนูสื่อสารหรือจุดประสงค์ของหนูผิดหนูอยากอธิบายขอเข้าใจ แต่นำไปสู่การทะเลาะกันคุณทำยังไงให้ตัวเองเลิกอธิบายหรือปล่อยให้เขาเข้าใจผิดเวลาที่แม่เข้าใจผิดเนี่ยคุณเคยสังเกตไหมว่ามันมีปฏิกิริยาความกลัวหรือความรู้สึกเสียใจหรือความรู้สึกอะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่คุณยังเล็กเพราะว่าแม่ที่ไม่เคยเข้าใจลูกบางทีก็ไม่เข้าใจลูกตั้งแต่ลูกยังเล็กนะครับแต่ถ้ามันมีปฏิกิริยาบางอย่างที่คุณอยากให้แม่เข้าใจคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเยียวยาตัวเองได้ดีคุณจะรู้สึกได้ว่าความอยากอธิบายนี่จะลดลงได้แต่ในระหว่างนี้ถ้าคุณตระหนักว่าทุกครั้งที่คุณพยายามอธิบายให้เขายิ่งโมโหยิ่งอารมณ์เสียนะครับหาว่าคุณเถียงหาว่าคุณอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับการหยุดพูดหยุดคาดหวังที่จะอธิบายเขาเข้าใจอาจจะเป็นวิธีง่ายๆจากข้างนอกก่อนแต่มันก็สะท้อนว่ามันมีความต้องการบางอย่างในใจคุณที่ยังไม่ได้รับการดูแลนะครับคุณหมอครับผมหลับปกติแต่ง่วงนอนบ่อยเหมือนโรคเกิดจากอารมณ์เครียดมีวิธีแก้หรือควรอาหารเสริมกินถ้าคุณหลับปกติแต่ง่วงนอนบ่อยถ้าคุณมีคนที่นอนด้วยผมจะให้เขาสังเกตว่าคุณนอนแล้วหยุดหายใจไหมถ้าคุณมีอายุในระดับหนึ่งผมอาจจะแนะนำให้คุณไปเข้า sleep lab เพื่อตรวจดูว่าเวลาที่คุณนอนมีความผิดปกติทางการนอนไหมเพราะว่าหลายคนที่ดูเหมือนนอนปกติแต่ตื่นมาแล้วก็ยังง่วงบ่อยอาจจะเป็นจากเหตุนี้ได้คือการนอนไม่มีคุณภาพนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันมีความเครียดเรื้อรังแล้วทำให้เราอ่อนเพลียไม่มีแรงและง่วงนอนได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับกรณีนี้วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือตระหนักว่าเรามีความเครียดอะไรเราจัดการที่ความเครียดนั้นถ้าความเครียดนั้นเป็นปมเก่าก็ต้องเยียวยาปมเก่าระหว่างนี้ถ้าจะกินอาหารเสริมถ้าคุณตระหนักว่าตัวเองมีความเครียดอาหารเสริมที่น่ากินในกรณีที่มีความเครียดเรื้อรังตัวหนึ่งก็คือวิตามินรวมที่มีส่วนผสมเยอะๆหน่อยหนึ่งซึ่งในเมืองไทยมักจะมีราคาประมาณ 5-8 บาทมีบางยี่ห้อตอนลดราคาอาจจะหล่นไปเหลือ3บาทแต่อย่าไปกินวิตามินรวมที่มีส่วนผสมนิดเดียวที่มีราคาเม็ดละ50สตางค์นะครับหรือบาทนึงเพราะนั้นส่วนผสมจะน้อยวิธีง่ายๆคุณต้องไปดูส่วนผสมนะครับมันควรจะมีประเภทมีแมกนีเซียมอยู่ในนั้นยกตัวอย่างมีเซเลเนียมอยู่ในนั้นนะครับมีแมงกานีสมีซิงค์อยู่ในนั้นนะครับสังกะสีนี่นะครับมีหลายๆอย่างตัวนี้ตัวหนึ่งที่น่าต้องกินนะครับนอกจากนี้คุณก็อาจจะพิจารณากินวิตามิน B เสริมนะครับยกเว้นว่าวิตามินรวมของคุณดีพอแล้วFish oil เป็นตัวหนึ่งที่จะพิจารณาได้แมกนีเซียมผมต้องเรียนเลยนะครับว่าผมไม่ได้จำรายละเอียดอื่นเลยเพราะว่าผมไม่ได้กินแมกนีเซียมในถ้าคุณกินวิตามินรวมก็กินเม็ดเดียวไปเลยแล้วก็ที่เหลือก็คือกินแมกนีเซียมในอาหารซึ่งก็มีในผักใบเขียวกับในเมล็ดฟักทองนะครับผมกินเมล็ดฟักทองทุกวันโรยในอาหารนะครับขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำดีๆได้ยินคนหมออ่านแล้วเป็นกำลังใจเยอะไม่เสื่อมแล้วทำทุกอย่างเลยหายเร็วๆนะคะขอบคุณครับเป็นวิตกกังวลตอนนี้กินยาคลายกังวลนอนหลับต้านเศร้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่สูงขึ้นตอนแรกทุกข์มากตอนนี้เปิดใจยอมรับดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกกดดันพยายามปล่อยวางพยายามฝึกใจผมอยากจะแนะนำว่าต้องพยายามทำให้คุณมีเวลาออกกำลังกายซึ่งจะช่วยได้มากนะครับแล้วก็ฝึกหายใจก็ช่วยได้มากอาหารเมื่อกี้นี่ที่ผมพูดไปก็จำเป็นมากนะครับคือมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างครับในการบริหารชีวิตของเราส่วนการฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นของที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับกลับกันเราได้งานเงินดีมากแต่ทุกข์ใจมากทุกวันสังคมท็อกซิกสุดๆแต่ต้องทนเพราะเงินตอนนี้มันชีวิตมันไม่เคยลงตัวในทุกด้านนะครับลูกเป็นคนเงียบไม่เคยพูดกับเพื่อนเพิ่งไปเรียนห่างไกลบ้านโทรไปถามก็บอกว่ากินข้าวคนเดียวแล้วอยากให้เขาลองใช้ชีวิตมหาลัยถามก็บอกเครียดคิดถึงบ้านขอคำแนะนำคือตอนที่เขาไปเรียนไกลแล้วจะเป็นตอนที่เราช่วยเขาได้น้อยลงนะครับแต่สำหรับถ้าลูกคุณมีลูกคนเล็กผมก็จะแนะนำว่าพยายามให้เขามีประสบการณ์หลากหลายแล้วก็ต้องฝึกทักษะทางสังคมให้เขาตั้งแต่เล็ก ตอนนี้ถ้าคุณจะแก้ได้ก็คือคุณต้องทำตามความจำกัดของเขาดังนั้นถ้าเขาคิดถึงบ้านคุณก็ต้องดูว่าเวลาคุยกันทำยังไงให้เขาสบายใจถ้าเขาอยู่เมืองไทยไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับเพราะคุณใช้คำว่าไกลบ้านผมเข้าใจว่ายังอยู่เมืองไทยเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการแวะเยี่ยมเยียนหน่อยหนึ่งส่วนการเข้าเพื่อนเนี่ยผมก็เจอบางคนที่เข้าสังคมไม่ดีแล้วก็ทำให้ไม่มีเพื่อนนะครับก็ต้องแนะนำให้เขามีวิธีออกกำลังกายคือกำลังพูดถึงวิถีชีวิตเพื่อช่วยจัดการอารมณ์ของเขาก่อนอย่างอื่นมันต้องเป็นไปตามโจทย์ของคนคนนั้นนะครับแต่โดยรวมคือเราพยายามจะทำให้เขามีความสุขง่ายๆในชีวิตของเขาก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดแบบค้างคืนทุกครั้งจะรู้สึกหดหู่ในขณะที่เก็บของใส่กระเป๋าไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันทำให้ผมนึกถึงนักเรียนของผมหลายคนที่เขาจะพูดบ่อยว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินเขาจะมีความรู้สึกเงาๆซึ่งเมื่อเขาเรียนรู้และเขาสังเกตตัวเองเขาก็รู้ว่ามันเป็นฉากที่เขาไปอยู่โรงเรียนประจำดังนั้นความรู้สึกหดหู่เวลาที่คุณต้องเดินทางเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกันกับประวัติการแยกจากระหว่างคุณกับผู้ใหญ่ในชีวิตของคุณก็ได้ถ้ามีเวลาว่างอยากซื้อของตลอดบังคับตัวเองไม่ได้เลยมีรายจ่ายมากกว่าปกติขอคำแนะนำโจทย์ยากมากเพราะตัวนี้เป็นการเสพติดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปการซื้อของเป็นการปิดกลบอารมณ์บางอย่างที่อยู่ข้างใต้นั้นซึ่งคุณจำเป็นที่ต้องสำรวจแต่ถามว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นดูแลยังไงคุณอาจจะต้องมีการล็อกเงินไม่ให้คุณใช้เงินได้ให้คนอื่นดูแลนะครับแล้วก็ต้องมีวิธีจัดการความเครียดและหาความสุขในรูปแบบที่ดีแล้วดูว่ามันช่วยได้ไหมถ้าไม่ได้คุณจะต้องการคำแนะนำลงลึกครับผมมีคนไข้บางคนที่มีอาการคล้ายแบบนี้ขนาดผมดูอยู่แล้วพยายามช่วยยังช่วยได้จำกัดเลยนะครับเพราะคนนั้นอายุเยอะหน่อยนึงนะครับมีวิธีเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้ไหมวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งนะครับคือการออกกำลังกายแต่ว่าถ้าคุณตระหนักว่ามันมีความไม่มั่นใจอยู่ข้างในนะครับวิธีที่ลึกและดีที่สุดก็คือการเยียวยาปมจากข้างในใจของคุณซึ่งคุณทำเองไม่ได้ครับรอฟังไลฟ์ถึง4โมงไม่พบกลับมาฟังและแชร์แล้วนะคะอ๋อรอหัวข้อคุณหมอเคยเจอเคสที่แมเนียแล้วหลงผิดร่วมด้วยไหมมีครับนั่นคือนิยามหนึ่งของแมเนียเอาละครับนี่คือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเกือบ2ชั่วโมงอยู่ดีนะครับในหัวข้อวิธีสร้างทัศนะที่เปิดรับกับชีวิตหวังว่าทุกคนก็จะได้เห็นความสำคัญของการมีทัศนะเช่นนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแนวทางที่จะเปิดรับได้มากขึ้นแม้ว่าหลายครั้งมันมีปฏิกิริยารมณ์ความกลัวหลายอย่างอยู่ข้างในลึกๆแต่เราสามารถทำขั้นตอนให้มันอ่อนโยนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อทำให้เราได้เดินออกมาจากสิ่งที่มันกักขังระวังเราไว้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเขาเป็นคนใกล้ตัวคุณเราก็สามารถทำให้เขารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพิ่มขึ้นในการทดลองวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 2 ทุ่มวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ